Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnes si bude povídat Libor s panem Petrem Hamplem o jeho knize Prolomení hradeb. A taky rozprávka pro děti je nová a má název Bubák. Napsala jej pro vás Ilonka. Tak se děti pěkně posaďte a poslouchejte.
Před světlem zaleze sova, myška se před kočkou schová, srna má úkryt svůj v křoví, v hlubině rybka si v bezpečí hoví. Orel se návnadě vyhne, zmizet vlk před lovcem stihne. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí.
Venku fičel severák a hnal před sebou spadané listí a dešťové kapky. Tmavou oblohu občas rozčísl blesk a za ním pak následoval burácivý hrom, který rozvibrovával okenní tabulky v malém domku, ve kterém žili Péťa a jeho rodiče. Péťa byl ještě docela malý chlapec a tmavý podzimní večer mu byl docela dlouhý. Maminka seděla u lampy a zašívala díry v Petříkových ponožkách, tatínek něco kutil u stolu a Petřík si hrál na podlaze s míčkem. Poryv větru, který venku kvílel, se nějak dostal dovnitř chaloupky a bouchl nedovřenými dveřmi, které vedly do sklepa. Péťa se na dveře zvědavě zadíval. Vstal a šel k ním, aby je zavřel. Ale ještě předtím je trochu více otevřel. Jak to asi vypadá ve sklepě večer? Nakoukl dovnitř a míček mu vypadl z ruky. Dopadl na schody a začal se kutálet dolů. Na schody dopadalo světlo ze síně a tak se Péťa vydal dolů pro svou ztracenou hračku. Udělal krok, jeden, druhý. Jeho oči si pomalu zvykaly na tmu. Už byl skoro dole. Už skoro držel svůj červený balónek v ruce, když tu se meluzína divoce zachechtala a opřela se do pootevřených dveří. Ty se střísknutím zabouchly a Péťa se ocitl v černočerné tmě. Tma, kterou kůžel světla až doposud držel od Petříka v bezpečné vzdálenosti, po něm najednou začala natahovat chapadla.
Tady je, už ho mám, neunikne, už ho držím, jen na něj, celý je náš, náš, náš.
A do toho ječela meluzína. Petříkovi trvalo nekonečně dlouho, než našel svůj hlas a rozječel se na celé kolo. Dveře se rozletěly a táta jej vyzvedl ze sklepa zpátky do světnice, položil jej mamince do náručí a tam se za chviličku Petřík uklidnil. Dostal sladký bonbon a než šel spát, už na všechno skoro zapomněl. Vlastně se nic nestalo. Vše bylo v pořádku, téměř vše. Jen ve sklepě pod schody se narodil bubáček. Nebyl veliký, byl docela maličký a dospělých se bál. Před nimi vždycky zalezl až do nejzazšího koutku, kam světlo nedosáhlo. Ale když do sklepa vešel Petřík, vždycky pookřál. A Petřík rostl. Už to nebyl malý chlapeček. Byl to velký a docela odvážný kluk. Jen ve sklepě se vždycky cítil nesvůj. Maminka jej tam často posílala, protože se jí po schodech špatně chodilo ale Petřík by nikdy nepřiznal, jak moc se ve sklepě bojí. A s každou další jeho návštěvou Bubáček sílil a rostl. A taky nabýval různé tvary. Někdy vypadal jako příšera z pravěku. Jindy zase jako lupič s nožem. A příště zase jako šílený vrah, který pohupuje skrvavenou sekerou. A nebo taky jako kostlivec, který se už chystá chytit Péťu za ruku. Bubáček se vždycky těšil na tu chvíli, kdy Péťa vstoupí a on nabere nějaký tvar. Jaký to bude tentokrát? To Bubáček nikdy nevěděl. To bylo to největší dobrodružství. A Bubáček rostl a sílil, krmen Petříkovým strachem tak dlouho, dokud Petřík bydlel se svými rodiči v chaloupce. Ale jednoho dne se všichni odstěhovali. Petřík už byl dospělý a našel si zaměstnání ve městě a rodiče se tam odstěhovali s ním. Chaloupka osaměla a s ní osaměl ve sklepě i Bubáček. Bylo mu smutno, ale za ta léta vyrostl a už byl velký a silný. Vlastně už to byl pořádný bubák. A tak se rozhodl, že se podívá, jak to vypadá venku. Jednoho dne, vlastně spíše noci, takové, která vypadala stejně jako ta noc, kdy se zrodil, se protáhl škvírou v okénku a vydal se do světa. Bubáček si vždycky myslel, že je na světě docela sám. V chaloupce nikdy jiného bubáka nepotkal, ale tady, venku, no tady bylo docela rušno. Brzo zjistil, že kolem něj stojí bytosti stejné jako on sám. Některé velké, některé malé, ale všechny zvědavé. Jedna z nich zahůhlala.
Kdo jsi?
Já jsem Bubáček ze sklepa.
Ty jsi strach z otmy ve sklepě? No to se podržte. Ty jsi ale narostl. To se tady někdo ve sklepě pořádně bál.
A kdo jsi ty? A kdo jste vy všichni?
Já jsem strach z výšek.
A já strach z cizích lidí.
A já strach ze selhání.
A já jsem strach z bolesti u zubaře.
Já jsem strach z hadů.
Já jsem strach z daňového přiznání.
Já jsem panika. Rostu, když jsou lidé v mezní situaci a nevědí kudy kam.
A ta obrovská bytost tam vzadu, to je kdo?
To je strach ze smrti. Je z nás největší a nejsilnější. Jsme s ním všichni tak trochu spojeni. Vlastně rosteme díky němu, je to takový náš táta.
Ale je dobře, že jsi k nám přišel. Sedět ve sklepě a čekat, až někdo dojde, to se už dneska skoro nevyplácí. My už to teď děláme jinak.
Jinak? Jak jinak?
Spojili jsme se, víš? Založili jsme takový spolek, je nás hodně. A tak se navzájem posilujeme a doplňujeme. A máme velké úspěchy. Lidi se teď bojí úplně všeho. Jen se narodí a už se bojí. A rodiče jim předávají svůj vlastní strach. A my na ně vykukujeme odevšad. Obsadili jsme školy, zdravotnictví. Pronikli jsme do rádia, do televize, do novin. Obsadili jsme internet a naše jsou i kina. Sedět ve sklepě, na to je tě škoda. Můžeš se s námi spojit. Nabídneme ti vzdělání, rekvalifikaci, seberealizaci. Jsme na vzestupu.
To by bylo moc krásné, ale co když se jednoho dne lidé přestanou bát?
Jestli se přestanou bát? To by lidé nejdříve museli dostat rozum. Řekl bys, že se někteří lidé bojí docela rádi? A že jsou i takoví, kteří posilují strach u ostatních, aby je dokázali ovládat? A obyčejní lidé, ti se z toho nedokážou vymanit. To by museli udělat vědomě. A to dokážou zatím jenom jednotlivci. Třeba se jednou přestanou bát. Ale než ta chvíle přijde, jestli vůbec přijde, můžeme si tady ještě všichni společně užívat náš krásný, zlatý strachověk.
Před světlem zaleze sova, myška se před kočkou schová, srna má úkryt svůj v křoví, v hlubině rybka si v bezpečí hoví. Orel se návnadě vyhne, zmizet vlk před lovcem stihne. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí. U lidí však to tak chodí, že se jim v hlavě bubáci rodí.
Nemůžu si pomoct a musím dnešní pořad nějakým způsobem uvést. Žijeme ve zvláštní době. V době, kdy západní civilizace páchá sebevraždu. Tato sebevražda je zřejmá mnohým z nás, obyčejných lidí. Není ale známá té spodině, která si říká elita. Nebo tato elita sleduje cíle někoho třetího? Odpověď nechám na vás. V současné době se tato společnost řídí podivnými pravidly. Zloděj je prezentován jako vážená osoba. Lháři jsou prezentováni jako pravdomluvní. Ten, kdo nepracuje, se má dobře, a ten, kdo tomuto nepracujícímu svou prací umožňuje blahobyt, je rád, že zaplatí složenky a sotva vyjde do další výplaty. Žijeme v době, kdy se politici snaží změnit společenská pravidla. Rodina už není žena, muž a dítě. Zákony chrání lumpy. Když se budete bránit násilníkovi, měli byste si dát velký pozor, abyste mu neublížili, protože práva lumpa jsou nadřazena nad právy napadeného. Další skupina veřejně proklamuje, že nás odstraní z Evropy a my se tomuto nesmíme bránit. Tato plánovaná genocida je namířena proti normálním lidem. Kam toto směřuje, můžeme vidět na západ od našich hranic. A co na to my, muži? Necháme si to líbit, nebo se začneme organizovat a bránit? Bránit svou zem, svou rodinu, svou ženu, své děti, naši společnou budoucnost. Nechovejme se tak, jako by tyto problémy nebyly. Nechovejme se jako podváděný partner, který sice ovšem ví, ale nechce problém řešit, protože by mohl přijít o své pohodlí. Jsme národem hrdých lidí. Pozvedněme hlavu a začněme se spojovat. Naši vlastní zrádní politici pro nás nechystají nic dobrého a je na čase si to uvědomit. Jsme spoluodpovědní za budoucnost našich dětí a naší země. Sjednoťme se dnes, protože zítra už může být pozdě. Nedopustme, aby naše slovanská země byla zotročená, zničená a spálená. Takovou budoucnost si přeci nemůže přát normální člověk. Nebo už nejsme normální?
Dobrý večer, vážení posluchači. Dneska přivítáme pana Petra Hampla na našem svobodné vysílačice Studio Třinec. Pan Hampl je autorem krásné knížky, která se jmenuje Prolomení hradeb. Děkujem. Má krásnou titulní stránku, je tam Trojský kůň, kdy v podstatě ty vítězní dobyvatelé si toho trojského koně nasadí přímo k sobě a jásají, jak jsou šikovní, jak jsou šťastní, že zvítězili. Když jsem tu knížku si koupil, tak jsem jako nechápal, protože tam ten trojský kůň je, a když jsem si ji rozčetl, tak jsem potom pochopil, že vlastně lepší obraz vlastně autor zvolit nemohl. Teďka panu Hamplovi předám slovo, ať se krátce představí, aby posluchači věděli, s kým máme tu čest, tak jestli můžu poprosit.
Dobře, já nevím, co je na mě tak zajímavého, kromě té knihy. Jsem vzděláním sociolog, to znamená ne nějaký amatérský sociolog, ale opravdu člověk, který má ta všechna písmenka před jménem a za jménem, co se dají očekávat od experta nebo vědce, nebo já nevím, jak to nazvat. Nicméně v tuto chvíli nepůsobím v žádném výzkumném ústavu, v žádné grantové agentuře, nejsem na žádném projektu ani na žádné univerzitě. Takže jsem skutečně nezávislý v tom smyslu, že píšu knihy, píšu komentáře, jezdím po besedách, propaguji svou knihu a snažím se tak obecně rozhýbat Českou republiku a snažím se, aby se začalo diskutovat o věcech, kterých je v tuto chvíli v podstatě zakázáno diskutovat.
Tak, děkuju za vaše krátké představení, tím jste mě krásně nahrál na moji první otázku, která zní, jak jste vlastně k tématu přišel a co bylo nějaké zlomová informace, událost, že jste vlastně přišel k tomu kroku a tu knihu napsal.
Takhle, on bezprostřední impuls k napsání té knihy byla četba knihy, která už tehdy byla v angličtině a teprve před pár měsíci se objevila česky, a ta kniha se jmenuje Divná smrt Evropy. Pokud ji posluchači neznají, tak já tu knihu taky doporučuju. Napsal ji jeden, myslím, že britský autor, jmenuje se Douglas Murray, a ta kniha shromáždila strašně moc sociologických a demografických dat, na kterých ukazuje, že Evropa bude v dohledné době islamizována a že je to v zásadě nevratné. A není to takový nějaký, že by se to jen tak jako názor nějakého člověka, ale opravdu jsou tam ta data a je to neúprosné. Ta kniha končí takovým povzdechem, že Evropa ztratila vůli k životu, že Evropa se dobrovolně nechala v podstatě zničit nebo převálcovat nějakou jinou civilizací. Ale pro mě jako pro sociologa to, že někdo ztratil vůli k životu nějaká společnost nebo že už je příliš unavená, jak píše ten Douglas Murray, pro mě to není uspokojující. A kladl jsem si otázku, jak se to stane, že nějaká společnost, konkrétně ta naše nebo obecně evropské společnosti, začnou být unavené, začnou se dobrovolně podávat nepřátelům, úplně ztratí víru ve vlastní hodnoty. Protože pokud budeme znát ty odpovědi, tak bychom také měli vědět, jak to opravit. A tak jsem se tím začal víc zabývat, něco jsem sečetl, dal jsem dohromady nějaké studie, které už vyšly, a poskládal z toho tu knihu, která vyšla v češtině, vlastně byla vydána v březnu před rokem a za ten rok se jí prodalo 13 000 kusů. To znamená, že to je suverénně nejprodávanější sociologická kniha v českých dějinách a možná vůbec jedna jako z nejvíc společenskou jedních, co se kdy u nás prodalo, ale i v porovnání s detektivkami nebo kuchařkami. Je to hodně dobře prodávaná kniha a tohle postavení bestselleru, ta kniha dosáhla vlastně v situaci, kdy jsem byl totálně bojkotován, blokován, žádné noviny o mě nepíšou, žádná televize, do reálně nesmím, často mi jsou zakazovány besedy, takže se to vlastně rozšířilo jenom na základě toho, že se o tom lidé řekli.
Vy jste teďka tady zmínil, že vám jsou zakázány besedy nebo do rádio, to jako vám, když někdo chce po vás besedu, tak ten pořadatel to zakáže, nebo ten organizátor, nebo ten pronajímatel toho prostoru, jak to pak funguje, že vám někdo něco může zakázat?
No ono to funguje tak, že je domluvená nějaká beseda, vyvěsí se někdy plakátky nebo se to oznámí na internetu, že ta beseda bude, a teď nějaký provozovatel, majitel té restaurace nebo té knihovny se nejenom ocne pod tlakem, chodí mu různé takové polovyhrůžky, většinou často je to i ta z úrovně hejtmana nebo v úrovni nějakého městského vedení, takže potom raději třeba mě požádají, abych tu besedu zrušil nebo to přesunul někam jinam. Tohle se děje teď naposled, byl takový drobný případ ve Frýdku Místku, kde jsem měl besedu v restauraci. Ta beseda teď nakonec proběhla. A provozovatel té restaurace čelil takovém drobné šikaně ze strany tam městských zastupitelů, kteří tvrdili, že jestliže tedy on má pronajatý nějaký městský prostor, že tam nesmí být beseda se mnou. Ale třeba výrazněji to bylo oni v Liberci, kde vyloženě osobně hejtman zakázal, aby v knihovně proběhla se mnou beseda.
Takže vlastně strach je motivátor a hnacím pohonem těch byrokratů, o kterých vy vlastně píšete, protože by se lidé uvědomili, že vlastně byrokraté jsou ty, kteří vlastně čerpají státní rozpočet nad únosnou mez a zakládají další a další vlastně aparát a další pracovní místa, aby zdůvodnili vlastní existenci v celé té hydře.
Ano, ano. Dá se to tak říct. Já se v té knize snažím ukázat, ovšem, že byrokracie to není jenom to klasické ministerstvo, ale byrokracie to je také korporace, která bývá někdy označována za komerční organizaci nebo dokonce soukromou, což podle mého názoru je nepřesné nebo zavádějící, ale jsou to korporace, jsou to velké rozhlasové stanice, televizní stanice, obecně média, univerzity a také samozřejmě ty ministerstva, neziskovky. Tohle to všechno fakticky splývá v takovou jednu společnou vrstvu lidí. Ti lidé si navzájem mezi sebou znají, pomáhají si jeden druhému. Když přijde nějaký konflikt, tak se navzájem podrží. A samozřejmě pak postupně vytváří takovou, mohl by se říct, vládnoucí vrstvu, která drží veškerou moc, rozhoduje o velkých penězích a která žel začíná ničit společnost.
Abych pravdu řekl, tak tahle ta vrstva nebo pomenování této vrstvy, tak jednak ta vrstva jako taková pro mě byla v tomhle tom širším kontextu, jak jste říkal, přes ministerstva, neziskovky, rádia a televize, případně nějaké ty korporátní firmy, jako nová informace, protože jsem takhle v tomto směru nepřemýšlel. Vždycky jsem přemýšlel jako individuálně, že to je ministerstvo nebo rozhlas nebo korporace, ale nedával jsem si to dohromady. A k tomu, když jsem si to vlastně pročítal a přemýšlel jsem o tom hloubějc, tak jsem vám v tomhle to musel dávat za pravdu, protože ve všech různých těchto soukromých firmách nebo výrobně obchodních firmách tam je takový jako ISO systém, je to nějaká certifikovaná kvalita. A potom, když jsem vlastně četl tu vaši knížku, tak jsem si vlastně uvědomoval, že ten ISO systém to je taková ta krásná byrokracie, kdy v podstatě jsme neměli nic, fungovalo to, najednou máme ISO systém a funguje to ještě hůř a stojí to neuvěřitelný prachy. A závidím tomu, kdo vlastní všechny ty laboratoře, protože ten jenom sedí a každý den je větší a větší miliardář, protože všechny ty fabriky a firmy mu platí denně neuvěřitelné peníze.
No, jo, je to tak. Ono tam je to jsem... No, prosím, pokračujte.
Tam jsem dřív tuhle tu provázanost neviděl, neuvědomoval jsem si, ani jsem ji nehledal. Ale potom, jak jsem... A ze začátku si vám teda nevěřil, bych řekl pravdu. Jo, když jste to tam začal jako vyprávět, že by to jako ta červená nit se táhne napříč těmito organizacemi, tak jsem si říkal, že ne, že to je blbost, že takhle být nemůže. A potom, když jsem se jako začetl hlouběji, začal jsem o tom uvažovat, tak jsem řekl, ano, má pravdu, až na to, že my to nevidíme a neuvědomujeme si to v těchto souvislostech.
Jo, je to tak. Já myslím, že je docela důležité to vnímat právě jako jednotnou vrstvu. Ano, je to i tak často propojeno, že třeba manželka pracuje na ministerstvu, manžel je ve vedení nějaké korporace, jejich dítě je v nějaké multikulturní neziskovce, potom to dítě už je starší, takže odejde se neziskovky, jde taky někam do té korporace, mezi tím se někdo z ministerstva přesune třeba do České televize, z České televize potom zase dělat mluvčího někam. A ono to tak jako prochází skrz naskrz těmi organizacemi. Navíc si vemte, že ti lidé často chodí do stejné školy, chodí do stejných restaurací, tráví stejným způsobem dovolenou, nosí podobné oblečení. To je fakticky jedna vrstva.
Ano, ano. Pro mě bylo velmi zajímavé tuhletu vrstvu odhalit, protože není nic lehčího, než šáhnout po konspiračních teoriích, že jo? Protože ty nabízí odpovědi, skoro dalo by se říct úplně na všechno. Takže někde sedí 10, 100 nebo jeden mužík, který vlastně řídí celou planetu a ty ostatní vykonovatelé to dělají podle něho. Vy sice tomuhle tomu v té knižce neinklinujete, říkáte, že to tak není nebo může být, ale vy ty informace nemáte. Byla pro mě zajímavá informace ta, že v podstatě tahle ta byrokratická vrstva, která vlastně se nějakým způsobem neustále obměňuje stejnými lidmi, kteří vlastně fluktují v těch jednotlivých organizacích, jak jste před chvilkou krásně popsal, tak je tam ještě zaujala, že vlastně ty nejbohatší rodiny nebo ty nejbohatší rody, bankéři a obchodníci, kteří vlastně vlastní majoritní část nemovitostí nebo podniků ve světě, že se vlastně žení s touhletou vrstvou, což je naprosto krásné, že jedna druhou vrstvu vlastně respektuje, propojou se mezi sebou a tam potom se v mých očích, nebo v té knižce se to tak pochopil, stírá rozdíl mezi byrokracií a konspirací.
Možná, že ano. Já si nejsem tak úplně jistý, co přesně znamená ta konspirace, ale rozhodně jde o to, že když si vezmeme taková ty členy představenstev těch největších globálních organizací, když je někdo, já nevím, finanční ředitel Fordu, nebo je v představenstvem Procter & Gamble, nebo Microsoftu, nebo já nevím, Siemensu, těch organizací, tak fakticky tihleti lidé tvoří kulturně i kontaktově jednu vrstvu s těmi různými Rothschildy a podobně. Ono to taky dává smysl, protože těch Rothschildů a dalších není tolik, aby se mohli brát čistě mezi sebou, oni by za chvíli zdegenerovali. Takže oni samozřejmě si musí vybírat nejschopnější z té vrstvy, která je těsně pod nimi, takže fakticky to splývá, chodí pak do stejných restaurací, na stejné večírky, baví se spolu. A já teď nechci řešit, kdo z nich má navrch a kdo nemá, ale co je pro nás podstatné, nakonec sdílí stejné názory, stejná morální přesvědčení, stejný pohled na svět a stejné pohrdání obyčejnými lidmi.
Ano, ano, tohle to jako musím přiznat, pro mě byl naprosto nový a neotřelý pohled, neuvědomoval jsem si to, protože jsem si vždycky říkal, jak je možné, že ten pro mě, jako já jsem tomu říkal předtím, státní aparát je tak silný, jo, kde se vlastně ta síla toho ISA nebo toho, ta ISO dokumentace vlastně bere, že to všichni musí poslouchat, jo, když jsem si říkal, tak to snad někdo musí říct, že to je blbost, že to je buzerování lidí. A teprve jsem četl vlastně tu vaši knížku, jak ta byrokracie jde napříč vlastně všemi těmi subjekty, které jste jmenoval. Tak jsem si říkal, no jasně, oni se na všech úrovních podporují. Nikdo neřekne ne, protože ví, že mu to zajistí místo na další desetiletí i pro jejich děti. Tak proč by proti tomu šli? A ty jednotliví lidi nebo ty dělníci, co s tím vlastně potom mají ta trápení a musí ty tabulky smolit a sesmolovat a potom těm auditorům dávat, tak v podstatě to je plebs, který naprosto nezajímá.
Ano, ano, ano. Tohle to pohrdání lidmi, kteří jsou mimo tu vládnoucí vrstvu, nebo já tomu říkám v té knize Nová aristokracie, tohle to pohrdání je tam velice silné. A ono to souvisí s tím, že, a to je jeden podobně z kořenů toho průšvihu, ona v zásadě v každé době byla taková nějaká vrstva těch, kdo byli nahoře a kdo měli takové ty nosíky nahoře a kdo pohrdali obyčejnými lidmi. V tom naše doba není nějak zvláštní. Ale naše doba je zvláštní v tom, že tahle ta vrstva je obrovská. Když vidíme třeba z té Maryho definice, který počítá, že ta nová, on říká new upper class, nová vysoká třída, ale já mám radši to slovo aristokracie, tak on odhaduje, že to je 3 až 5% obyvatelstva. Což když si to vezmeme na počet obyvatel České republiky, tak to je vlastně 400 tisíc lidí. Což vzhledem k celkovému počtu občanů je nic, ale je to obrovská skupina. A kdybychom to vzali na celou Evropu nebo na celé země Evropské unie, na všechny, tak to je nějakých skoro 20 milionů lidí. A jestliže ta vládnoucí vrstva začne být takhle obrovská, tak ono se vám potom může velmi snadno stát, že za celý život nemáte žádný kontakt s nikým mimo. Jo? Protože sedíte v té zasedačce, kolem vás jsou vaši kolegové, kteří jsou zrovna tak ze stejné vrstvy té byrokracie, živého dělníka v životě nevidíte, když jdete do restaurace nebo do divadla, jsou tam zase lidé z té vaší vrstvy, jdete do školy, je to speciální škola, zase tam jsou tedy jenom vlastně tyhle ty rodiny, když trávíte dovolenou, je to to samé, když jdete sportovat, zase tam jsou lidé z toho vašeho prostředí, takže ti lidé opravdu, se jim může stát, že za celý život se nikdy nesetkají s normálním člověkem a vůbec nemají vlastně představu o tom, že taky tady je nějaká jiná vrstva, jiný pohled na svět a že když oni třeba, rozumíte, pak je ta imigrace, oni žijou v těch svých celkem bezpečných vilách a oni si vůbec neumí představit, že pro někoho, kdo žije v nějakém normálním dělnickém bytě na sídlišti, to je katastrofa.
Je právě tohleto tvrzení, které jste teďka sdělil, tak v té knižce je obsaženo také, tak mě to jako fascinuje. Říkám si, co je příčinou toho, že ta vládnoucí aristokracie, že to nevidí, že, nebo takhle nevidí, že si to neuvědomuje. Vidíš, přece to podle mě nemůžou být žádný blbci, to musí vidět, kam to směřuje, nebo když se podívají na zprávy, pokud se k ním dostanou, musí prostě vědět, jako, že to je průser. A myslím si, že když sem prostě přijdou méně kvalifikovaní lidé, tak potom celá ta inteligence nebo ta šikovnost té Evropy půjde níž a oni na tom pouze tratí, protože už nebudou mít tak šikovné lidi, kterým budou vyrábět výrobky, které někdo jiný bude kupovat a oni z toho budou mít zisky.
Víte, před pár dnes jsem narazil na tweet jedné funkcionářky TOP 09, které zároveň předsedkyní Evropské unie žen. A ona tam v tom tweetu napsala, že to, že ještě existují výrobní podniky, že to pozůstane po komunismu. A myslím, že na tom je to hodně dobře vidět. Ta paní opravdu věří tomu, že by mohla zrušit zemědělství, že by mohla zrušit výrobní fabriky a že ty věci prostě nějak budou vznikat dál, možná se natisnou v nějakých 3D tiskárnách, nebudou vyrábět nějaký roboti. Rozumíte, ona v životě neviděla fabriku, neví, jak je to těžký. Nemá představu o těch strojích, protože ona celý život jenom zná ty PowerPointové prezentace, vyplňování tabulek, to, že se dávají nějaké hlášení šéfům, to, že jsou nějaké hádky na poradách, dlouhé dokumenty o firmní strategii, které nic neznamenají. Ona zná jenom tenhle svět, vůbec nemá představu, že taky existuje nějaký svět jiný. A to právě souvisí s tím, jak je ta nová aristokracie rozsáhlá, že těch lidí je tolik, že opravdu nemají žádnou potřebu už vyjít někam ven a mluvit s normálními lidmi. Dokonce bych řekl, že se i těch normálních lidí trochu bojí, zcela se jimi pohrdají.
Takže v podstatě oni skutečně teď, jak jste mě vysvětlil, že 20 milionů napříč Evropou, to je v podstatě jedna země, by se dalo říct, jo, evropská, tak oni opravdu vlastně od toho narození do té aristokratické rodiny jsou vlastně v té vlně té aristokracie, tudíž nemají styk s tím reálným životem a věří tomu, v čem jsou vlastně vychovávání, protože v tom jsou od malička, takže věří, že to tak je a že ty vstupy, které oni dostávají a ty výstupy, které oni posílají, že jsou naprosto relevantní a jsou splnitelné a pravdivé. Takže pak je pravda vlastně, že si neuvědomují, že když je migrační krize, takže oni to nevnímají, protože ty vstupy se k ním dostávají zkreslené.
Ano, přesně tak. Ještě jenom takový jiný případ z poslední doby. Disident havista Jan Urban před pár dny se mu objevil někde rozhovor a on toho rozhovoru vzpomíná na svoje dětství a říká tam, že jako dítě, protože on byl se nějakého vysokého komunistického funkcionáře, že nevěděl, že jsou rodiny, které nemají osobního šoféra. Jo, protože on v těch 50. letech, jak vyrůstal v té funkcionářské rodině, tak měli osobního šoféra a všichni přátelé měli taky osobní šoféry. Ale protože v té době to celkově ta společnost fungovala jinak, takže pak se z něj stal dospívající člověk a normálně mladý dospělý člověk a taky se viděl s jinými lidmi a pochopil, že tohle není celý svět. Dneska ti dnešní Janové Urbanové ti to nepochopí, protože jdou na to elitní 8-leté gymnázium, pak na tu nějakou speciální vysokou školu, většinou v zahraničí. Teď to je podstatné si uvědomovat, že tahle třída už je dnes totálně mezinárodní. Jejich hlavním jazykem, i když žijí tady v Čechách, už je v podstatě angličtina. Oni se nějak necítí vázáni k tomu českému prostředí. Oni jsou ty Češi takový nějaký zaostalí, myslím, domorodci, kteří nepochopili, o co jde. Takže si tak jako žijí v těch sklobetonových palácích. Pak když je jim těch 20, tak jdou na nějaký sraz mládeže, kde vnímají ty svoje fráze o globálním oteplování a nespravedlnosti a nutnosti dám zachraňovat migranty a pak to poukazuje přes ty korporace a můžou takhle strávit celý život.
Vy tam ještě potom, pane Hample, v té knížce zmiňujete, že ta vrstva chudých lidí, že jich je hodně. Máte na mysli v České republice nebo jako globálně Evropu nebo svět?
takhle, já jsem tam v té knize neřešil problém chudoby, ale tak, jak je dnes strukturována společnost, tak v zásadě se dá říct, že v dnešní společnosti nikde na světě nebo nikde v západním světě už neexistuje střední vrstva. Buď to patříte k těm nahoře, nebo patříte k těm dole. Nic mezi. To znamená, můžete... že... No, prosím.
Takhle, můžete mě ještě definovat, co znamená střední vrstva, protože pro mě, tak jak chápu společnost, já jsou takový ty ředitelé těch velkých firem, pak jsou v podstatě majitelé soukromých firem, ať jsou jakkoliv velké, a pak jsou ičaři a vlastně zaměstnanci.
Takhle, střední vrstva, to tradičně, ono se o tom mluvilo v souvislosti se stabilitou společnosti. Říkalo, že společnost je stabilní, jestliže střední třída se má dobře, a jestliže střední vrstva je silná. A dávalo to smysl, protože to byly lidé, kteří nebyli ani továrníci nebo šéfové ministerstev, ale zároveň to nebyli ani takový ti vyloženě řadoví dělníci. Byli to lidé, kteří byli někde uprostřed, byli svým postavením nezávislí, to znamená, nebyli ani lokajové těch nahoře, ani se nemuseli podvízet těm dole a měli kontakty s oběma stranami. To byl třeba ten typický lékař, myslím, soukromý lékař někde na tom městečku, nebo ředitel gymnázia, nebo lékárník, nebo právníci. Často to byli podnikatelé, ale ne ti největší továrníci. Prostě existovala takováhle část společnosti. A to je něco, co v dnešních společnostech vlastně úplně vymizelo. Dneska buď to patříte k těm nahoře, nebo jim nějak sloužíte, anebo patříte mezi ty obyčejné pracující dělníky, taxikáře, policisty, učitele, zdravotní sestry, já nevím co, dole. Není vlastně nic mezi.
Tahle hierarchie mě překvapila a řeknu z jakého důvodu. Protože před nějakými 15-20 lety ten došel s baťuškem po České republice, tak byl socka, že jo. Tak prostě neměl na to jít do zahraničí, byl trapnej, protože měl svoji paštiku, svoje konzervy. A teďka posledních 3-5 let turistika letní, zimní, pěší, cykloturistika. Prostě lidi jsou v pohybu, jsou na po České republice, jezdí všude možně. A je vidět, že ty peníze mají a že ty peníze jsou schopni v té České republice utratit. A z toho jsem jako nabyl dojmu, že střední vrstva tady je, peníze má a utrácí je.
Já bych tyhle ty lidi pořád nenazýval střední vrstvou. Protože to, že člověk je schopen zaplatit nájem nebo hypotéku, to, že je schopen si třeba i našetřit na jízdní kolo nebo já nevím co prostě a zajít si občas do hospody, to standardně patřilo i k normálnímu dělnickému životu. A protože technologie se posouvají, tak samozřejmě to, co se mohl dopřát dělník v roce 1900, bylo horší než v roce 1950 a dnes by to mělo být ještě lepší. Ale pořád to znamená, že fakticky ten řadový pracující je absolutně závislý na rozhodnutí těch boardů a těch komisí někde nahoře. Když oni mu zruší fabriku, tak prostě on si nic nenadělá. Když oni vydají nějakou direktivu, že se zruší dané hospody, tak i když je hospodský nic si nenadělá, to znamená, on je vlastně totálně bezmocný vůči tomu systému. To je to, čím se liší od té staré střední vrstvy.
Aha, takže teďka to chápu. Tam to není ekonomicky, jakože střední vrstva byla bohatší než dělníci, ale bylo to vlastně, nebo je to o tom, že v podstatě ta střední vrstva byla částečně nezávislá na rozhodnutí někým nad ním, nad tou střední vrstvou. Ano. Aha, tak teď to chápu, ano. Tak v tom případě není střední vrstva, souhlasím.
Jo, protože když si vezmete třeba i ten jako ještě starší příklad, to, že někde byl sloužící na zámku, tak samozřejmě měl se lépe než ti chalupníci nebo nevolníci dokonce, ale tomu nedávalo žádné zvláštní postavení. Fakticky byl v mnohem servilnějším postavení vůči tomu panstvu, než ti lidé úplně dole. A to je konstantu i dneska. To dneska takový ti nižší manažer, kteří se snaží ještě někam vyšpohat, to musí být ta nejservilnější vrstva. Mají mnohem méně svobody, než ti zároveň lidé u pásů.
S tím naprosto souhlasím. Takže teď už vím, že ano, tady vlastně střední vrstva není, protože vždycky je někdo nad náma, kdo nám vlastně bude říkat, co máme dělat, a jsme na tom jejich rozhodnutí, dalo by se říct, někdy i existenčně závislí, minimálně finančně.
Ano,
takže,
ano.
To je v té knížce vlastně, co vy píšete, že když je někdo čekající do té nové aristokracie, aby se stal jejich členem, tak vlastně automaticky přejímá jejich názory a vlastně v mnoha případech je papežtější než papež, aby se k ním dostal.
Ano, 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 přesně tak. Takže jestli se mluví o tom, že nová aristokracie jsou nějaké, řekněme, 3 až 5% společnosti, to znamená taková vlastně uzoučká vrstva to je, tak člověk by si samozřejmě musel položit otázku, jak je možné, že ovládají celou společnost. Přece jenom jsou volby a takové různé jiné, řekněme, situace, kdy většina by se mohla dostat, kdy většina by mohla mít navrch. Ale co je tam podstatné, kromě toho, že drží veškerou moc, média, peníze, že také neustále vyvolávají ten dojem, pojďte k nám, ptějte se k nám, i ty máš šanci. Ta šance fakticky statisticky je nesmírně nízká. Nicméně zvláště mladí lidé na to hodně slyší a mají pocit, že když budou dělat přesně to, co se po nich chce, že nakonec tam nahoru budou chtít.
Ano, tohle, co tam v té své knížce velmi hezky zmiňujete, jak tam vlastně chtějí se tam ty lidé dostat, že ta šance je minimální a v podstatě je to taková jako jejich iluze a potom vlastně i deziluze, že se tam nedostanou, potom nechápou proč a někdy možná křičí potom ještě víc, aby ukázali, že oni tam vlastně nárok jít mají. Že jste mě i vysvětlili, proč některé ty neziskovky, hlavně ty multikulturní, proč tam ty lidé tak jako jsou takový agilní nebo takový v podstatě jako, že tomu tak věří. Tímhle s tím jste mě to vysvětlil.
Jo, jo, ano. Ono to tak musíme brát. Rozumíte, v těch neziskovkách je pár lidí, kteří mají obrovské platy, ale většina lidí v těch neziskovkách pracuje opravdu za pár korun. Ale oni tam jsou na základě toho, že doufají, že to je takový předpokoj nebo předstupeň k tomu, aby jednou seděli v nějaké korporaci, třeba jako manažer pro společenskou odpovědnost nebo něco podobného.
Ano, ano, naprosto chápu. Ještě jsem se chtěl, pane Hample, zeptat, když jste psal tu knížku, tak vy tady krásně na začátku zmiňujete různé události z Evropy, včetně potom pilotního projektu Rotherham z Anglie, což mě teda úplně vyrazilo dech a šokovalo. Kam vy na to chodíte? Nebo chodíte na oficiální zprávy nebo na nějaké alternativní weby?
Já se snažím mít ten záběr široký. To znamená, čtu oficiální zprávy, čtu různé alternativní weby, čtu dokonce i takové, o kterých si myslím, že jsou pomatené, ale jenom prostě, abych měl taky součást toho obrazu, ale hlavně čtu hodně zahraničních zpravodajství. Třeba Jihad Watch je vynikající zpravodajství, americký server Breitbart má výborné zpravodajství a kanadské Rebel Media. Mně teď tady nenapadá jako jeden zdroj, který bych mohl doporučit. Tam je všechno. Já se to snažím, prosím, i komplexní obrázek.
Protože ta první část té knížky, jak vy to vlastně děláte, ten úvod do té problematiky, tak tam, jako když jsem si to četl, tak jsem si říkal, to není možný tohle. To není možný, že už jsme takhle jako za tím zenitem. A pak jsem vlastně zjistil, v čem mám já rozpor, když tu vaší knížku, a který je v mém životě. V mém životě je to, že dejme tomu jedna zpráva za týden, jedna zpráva za 14 dní, jedna zpráva za měsíc tohoto typu. Ale vy jste tam ty zprávy dal vlastně na pár stránek a člověk si vlastně na těch pár stránkách měl možnost nejen uvědomit, ale i vidět tu šíři těch různorodých informací z celé Evropy na jednom místě. A teprve tam potom vlastně zjistil, jak ta situace je děsivá.
Ona totiž, kdyby normálně fungovala média, kdyby tam opravdu byly ty věci, které jsou důležité, tak uvidíme, že třeba to, jak jsou různé útoky, atentáty, extrémní vyjádření některých představitelů mešit a tak dále, to je už dneska v Evropě po hodinách. Jo, oznámení, že vznikly někde další dvě non-go zóny, oznámení, že do nějaké non-go zóny už nepůjde policie, zatčení někoho za kritiku islámu, rozhodnutí nejvyššího soudu, že muslimové mohou mít manželství a naplňovat ho s nezletilými holčičkami. To opravdu jde po hodinách, tyhle ty informace. jenže málo kdo si dává tu práci s tím, aby to dohledávalo.
To je pravda a jednak je to také cenzurováno, že vám neříkají všechno, ale že vám říkají jenom to, co vlastně chtějí. A já si vždycky kladu otázku, jak je možné, dobře, že někdo na radnici chce mít teplý flek, nebo v neziskovce, nebo v televizi, to chápu. Ale co ještě nechápu je, že ty lidé, možná, že jsem naivní, že když tam ty lidé v tom žijou, že se oni sami nezbouří.
No, víte, ona je taková naivní představa, že když lidé budou hodně nespokojení, že to tak jako samovolně povede k nějaké spouře nebo revoluce. Ale v životě to tak není. Samotná občanská nespokojenost, a to ani velmi dramatická občanská nespokojenost, nevede nutně k tomu, že musela vypnout nějaká vzpoura. Protože dokud je ta vládnoucí vrstva dostatečně silná, tak dokáže včas eliminovat všechny pokusy o spouru, nějak odplatit, zničit nebo znemožnit potenciální vůdce, korumpovat ty lidi, má s tím komunikaci, zbavovat je naděje, konec konců i snižovat volební účast, jo? Prostě vytvořit takovou atmosféru, že lidé prostě budou otrávení a nepůjdou k volbám. Když se objeví někdo, kdo by měl chuť to opravdu změnit, tak ho zdiskreditovat, přinést na nějaké ta falešné obvinění, že něco ukradl. Těch věcí je prostě tolik a ono v této situaci je nesmírně obtížné vybudovat nějakou skutečnou opoziční platformu.
To, že říkám, asi jsem snílek naivní a fantasta, jo. Říkal jsem si právě ta situace v tom britském městě Rotherham, jak tam vlastně ty pákistánské gengy unášely nezletilé dívky několik set během deseti let. Tak jsem si říkal, jestli by jsme my tady v Čechách byli schopni jako občani se proti tomu nějak postavit nebo nějakým způsobem to řešit a vzít situaci do vlastních rukou. Možná, že tady je myšlenka silnější jako přání od té myšlenky, než reálná situace, že by se ty lidi taky báli, ale říkal jsem si, co to je za společnost, když se jim unášejí děti v podstatě a ta společnost proti tomu nic nedělá.
Ono jich nebylo několik set, ale několik tisíc. A pravděpodobně to stále ještě pokračuje. A jenom taková pervička ta v knize není. Potom ta sociální šéfka toho sociálního úřadu, o které se ukázalo, že o těch všech únosech ví, a to byly pro posluchači, aby se posluchači dostali do obrazu, tam docházelo k tomu, nebo možná dochází k tomu, že ty pakistánské gangy normálně unášely holky, z nich některým nebylo ještě ani 15, některým pak vypálili normálně ta železem nějaký cejch a používali jako sexuální otrokyně. S tím ve Velké Británii a policie k tomu mlčela, sociální úřady k tomu mlčeli, když se rodiče stěžovali a snažili se dosáhnout nějaké, aby se to nějak řešilo, jo, můžete si představit, jak jsou zoufalí ti rodiče, tak se ještě vedla různá trestní stíhání těch rodičů za rasismus a po několika letech to nakonec prasklo, BBC to připustilo, ale nikdo z těch odpovědných nebyl zatčen, nikdo neodstoupil, všechno se děje stejně jako předtím. A ta otázka, kterou jste položil, je, proč tedy lidé tam neudělali aspoň nějakou malou revoluci? Oni tam takové drobnosti byly. Třeba loni byl případ, kdy takový nešťastný, zoufalý otec vyjel automobilem do davu před mešitou. Jakože že zabije nějaké muslimy. Samozřejmě to udělal špatně, nikoho nezabil, dostal do životí a dali ho do nějaké věznice, která je klasicky ovládaná islámským gangem, takže možná, že už jeden po smrti. Takže takové jako jednotlivé zoufalé činy se tam objevily, ale nepodařilo se tím lidem se zorganizovat.
Právě v tomto kontextu jsem si kladl otázku, jestli my bychom jako Češi, Moravané a Slezané, byli schopni se tady nějakým způsobem jako zorganizovat nebo postavit se proti tomuhle tomu.
Já si myslím, že bychom měli větší šanci, než mají oni. A to z tady důvodu. Jednak proto, že v Británii byly všem už před lety odebrány zbraně. A to nejen střelné zbraně, ale tam už se řeší i nože z další čepelí a podobně. Takže to je jedna věc, že byli totálně odzbrojeni. Druhá věc, ta míra dohledu nad každodenním životem a to, co nesmíte říkat, to už tam dosáhlo míry, kterou si u nás nedokážeme představit. Nedávno prošel zpravodajstvím a zase toho na Jihad Watch případ dívky, které bylo 13 let, normálně byla ve škole, a dal ji na nějaké laboratoře do skupiny, kde ani jedno dítě neumělo anglicky kromě ní. A ona tedy požádala, jestli by nemohla být dána do nějaké třídy, kde se mluví anglicky, protože takhle tu látku nemůže pochopitelně se naučit, když tam všichni mluví jenom arabsky a pakistánsky a nevím jak. A na základě téhleté žádosti do školy přijela policie, odvedli ji v poutech a několik hodin byla na výslechu, jestli není rasistka. A ti lidé už tam jsou i vedeni k tomu, aby donášeli na druhého. Ten tlak je opravdu velice silný. Takže ono to není jenom o těch pakistánských gangách, je to primárně o tom, jak se chová britská vláda, která opravdu dneska už stojí na straně islámské komunity a snaží se nesmírně brutálním způsobem každý pokus o odpor nebo jen pokus se lidí domlouvat se udusit zárodku.
Takže tam už v podstatě jako probíhá totální cenzura a kontrola nad myšlením a svobodou projevu obyvatelstva.
Jednoznačně.
Jednoznačně.
Já bych dokonce řekl, že teď, tak když už byly prozrazeny ty věci, které byly kolem Tommyho Robinsona, že můžeme říct, že současná britská vláda nebo současný britský systém je minimálně tak brutální, jako byl tady v Čechách komunistický ve svých nejhorších gotovostích letech.
Tak to je silné prohlášení tohleto. To je ještě horší, než jsem čekal.
Protože ty vlastně s tím Tommy Robinsonem, tam byl konkrétní případ, že toho člověka svázali do nějaké spoutané ruce a dali ho do místnosti, kde na něj čekali ty islámští gangsti, ti mu vyrazili zuby, potom druhý den ho chtěli dát ještě někam mezi nějaké prostě horší, kteří se ho předtím pokoušeli zabít. A teď před pár dny pronikla dokonce ve nahrávka jednoho funkcionáře Labour Party, který řekl, že mu velmi líto, že ho tam tehdy nezabili ti muslimové. To je současná Velká Británie.
A to je vždycky to, co mě fascinuje, co ty Angličani jako potom čekají, co se stane. Jako že si udržejí ty posty, nebo že budou ještě výš, nebo to jsou tak zabedněný, nebo to ta výchova, jak jste říkal, že se narodí do té aristokracie, jim dá mantinely vyvidění, že nevidějí dál?
No takhle, ono, když se nastane taková situace, tak typicky, co se děje, a to je u těch nahoře i dole, vy se snažíte přežít. To znamená, že vy si řeknete, jsem prostě obyčejný člověk, jenom jeden Angličan, já nemám dost síly, abych změnil svou Anglii. Budu se chovat tak, abych na sebe neupozornil, budu doufat, že si příště nevyberu moji dceru a budu doufat, že to nějak přežiju. A takhle se chová každý. A každý řeší sebe, a nakonec vlastně je z toho kolektivní sebevražda.
Ano, tohle.
A když se podíváme na ty nahoře, tak tam je to vlastně něco podobného. Protože vezmeme si, ti lidé jsou pod obrovským tlakem, oni sice mají dobré platy, mají spoustu výhod, ale taky, kdyby se o komkoliv z nich ukázalo, že je nekorektní, že mohou být obviněn z nějakého takzvaného fašismu, xenofobie, já nevím co, tak okamžitě přijde o svoje místo, okamžitě přijde o svůj dům, jeho existence bude zničena, takže ti lidé jsou také vystrašení. A to je ten důvod. Každý řeší sebe, řeší svůj strach a pak to podle toho vypadá.
Ano, nejkrásnější nástroj na ovládání lidstva je strach.
Jednoznačně ano. A konec konců píše se to v jedné hadíse, kdy Mohamed řekl, Allah mi dá vítězit skrze působení strachu.
Ano, moc dobře ví, jaká emoce na lidi platí nejvíce a nejvíce je spoutá, udělají nejvíce bezbranými. Peníze jsou v porovnání s tímhle s tím dětská lízátka, protože ty to nedokážou.
Ano, je to tak.
Chtěl jsem se zeptat, pane Hample, jak vás jako vnímá vaše okolí, jak vás berou, odsuzují vás, fandějí vás, straní se vás, jak jako vaši třeba kolegové z vysoké školy, když jste studoval, nebo jak jste tam psal v té knižce, že jste byl v korporátní firmě, jak na vás reagují s takovými názory a teďka, když jste vydal knihu?
Já bych řekl, jak kdo, takhle především, já už nepůsobím na vysoké škole a už nepůsobím ani v té korporaci. Občas pracuji pro nějakou firmu, nechodím do té práce každý den a neřeknu nikomu jakou, protože nechci, aby se někdo potenciálně stal terčem nějakých, že by mu někdo nadával nebo tak. Ale když to tak vezmu kolem a kolem, já jsem taky rozumíte, procházel to již takovým složitým cyklem v tom. Protože před nějakými 10 lety jsem byl taková celkem vážená osoba, moje články tisky mainstreamové noviny, čas od času mě dokonce vzali do České televize, abych o něčem pobesedoval. A potom přišla ta uprchlická vlna, nebo uprchlická, migrační, nebo možná spíš kolonizační v roce 2015. A tehdy se to během několika týdnů dramaticky otočilo. Servery, kde jsem měl nasmouvané články, mě odmítali tisknout. Najednou jsem nikam nesměl. Politická strana, ve které jsem působil, mě označila za fašistu. Rozumíte, ty lidi, se kterými jsem se předtím znal, tak jako normálně a měl jsem celkem přátelské vztahy. Takže to první byl opravdu šok. Přitom já jsem neříkal nic, co bych neříkal předtím. Ale najednou ten tak strašně zesílil. Ale já bych řekl, že dneska už jsem srovnaný. Navíc jsem velmi úspěšný spisovatel, takže ano, není to třeba vždycky úplně snadné, ale naučil jsem se s tímhletím se nějak vyrovnat a moje okolí se na to nakonec taky zvyklo. Přišel jsem o nějaké staré kamarády, ale nevytuju toho.
Potom, jak tam vlastně píšete, že by se člověk měl nějakým způsobem připravit na tu budoucí situaci, berete svá slova vážně a připravujete se nebo čekáte zlepšení ve finále?
Ne, takhle. Čekám možná zlepšení, ale také čekám, že si to zlepšení bude muset vybojovat.
Jo, až takhle.
Protože já mám za to. Kdybychom si vzali, jaká je situace teď, je tady nějaká vládnoucí vrstva, ne ve smyslu spiknutí, ale ve smyslu sociální struktury, ta si žije v těch svých sklobetonových palácích a tahle ta vrstva jednak má drží totální moc, finanční i jinou. A za druhé, tato vrstva už je smířena s tím, že se podá islámu. Oni už opravdu prostě počítají s tím, že to tady jednou bude islámské a každý řeší, jak on si v tom najde místo, co to bude znamenat, s kým bude moct šeftovat. A jsou v zásadě připraveni na to, že v těch svých korporátních jednacích místnostech prostě se budou nosit hijáby a možná budou zvlášť muži a ženy zasedat, ale nějak se na to zvyknou, protože teď naplňují nějaké pitomé korporátní směrnice, tak potom budou naplňovat nějaké islámské směrnice a pořád mají pocit, že to nějak přechytračí, že to nějak jakšeš půjde. Takže z jejich pohledu je teď největší riziko ne nějaký extrémní islám, dokonce ani islámský stát už pro ně není dost velké riziko, z jejich pohledu je největší riziko normální Evropané, kteří by se mohli bránit, kteří by mohli vyvolávat nějaké konflikty. A taky si všimněte, že ve všech evropských zemích se vůči protestům původních obyvatel postupuje dramaticky silněji a dramaticky brutálněji než vůči i těm nejextrémnějším islámským fundamentalistům. Ale takže teď je ta situace fakt špatná. Ale já mám za to, a myslím, že jsem to v té knize i dobře ukázal, že takhle to nepůjde navždycky. Ono se jim to postupně bude rozsypávat. A ono vidíme, že už dneska přibývá chyb, přibývá míst, která nedokážou ošetřit a já tvrdím, že toho bude víc a víc, že nakonec se celý ten systém rozsype. Ale to, co říkám a k tomu i třeba tak vyzývám tady posluchače, musíme na to být připraveni, že jednou, až se to rozsype, abychom, já nechci teď mluvit třeba o nějaké násilné revoluci, ale abychom byli schopni si prosadit změnu systému, to rozhodně ano.
A teďka přípravu, pane Hample, máte konkrétně na mysli co? Že bychom měli mít konzervy nebo doma sekeru, nebo už bychom měli mít fungující nějaké občiny nebo fungující jednotky, kdy si mezi sebou budeme sdílet nějaké prostředky. Mohl bys to nějak blíž jako upřesnit a rozvést?
Dobrá. Já mám za to, že on je to vlastně na několika úrovní. Především, jakou změnu vyhlížíme. Samozřejmě nejkrásnější by bylo, kdyby ta změna proběhla jenom nějakým volebním způsobem jako v Maďarsku. Jo, prostě objevil by se nějaký nový politický subjekt, ten by získal 140 poslanců, zastavil by peníze pro neziskovky, začal by řešit islámský terorismus a islámský fundamentalismus a úplně by prostě změnil tady poměry. Jako se to stalo třeba v Maďarsku. Takže to by byla ta nejkrásnější cesta. Mám ale za to, že i až se stane, že se takový nějaký subjekt objeví, a jestli ty volby dopadnou dobře, tak bude čelit nesmírně těžké opozici, a bude potřebovat častá vystupování občanů, dost možná, že s tím bude muset být i spojena nějaká občanská neposlušnost, blokády třeba nějakých budov, možná bude docházet i na nějaké násilí. A bez téhleté lidové podpory to ten režim nezvládne. A myslím, ti, kdo to budou chtít něco měnit k dobrému. A lidová podpora, ta není jenom tak, že si to lidé rozmyslí v té chvíli a začnou něco dělat. Ta chce dvě věci. První věc je, aby už o sobě lidé věděli. To znamená, já všude, tak jako vybízím, zakládejte vlastenecké spolky, vlastenecké kroužky, scházejte se, sdílejte informace, sdílejte je se lidmi kolem sebe, protože tím se hodně naučíte. Organizujte besedy, organizujte místní petice, zkuste se to i zaměřit proti nějakému místnímu hodně významnému kolaborantovi a zkomplikovat mu život, roznášejte letáky, ale je to všechno jenom proto, aby se to lidé učili, až přijde ten okamžik, aby jednak už zase uměli tu zkušenost a za druhé, aby už se mezi sebou znali. Aby tady byli lidé, kteří budou mít minulost a budou si moci důvěřovat, ne, že to bude, že v té chvíli se tam kdo si objeví a nikdo o něm nebude nic vědět, to vždycky přináší riziko. Což je jedna stránka toho. A druhá stránka toho, k čemu taky povzbuzuju, aby lidé pěstovali fyzickou zdatnost, učili se nějak bojovat, možná se učili střílet, připravovali si ty zásoby, ale víte co, ono to není jenom o tom, co máte, nebo ne tolik o tom, co máte, ale především o tom, co máte v hlavě a jak jste připraven, jak jste vycvičen a tak. Takže je důležité, abychom na sobě pracovali.
Na tohleto navážu, jsem příslušníkem aktivních záloh armády České republiky.
To je výborný, to velmi schvaluji.
A před mnoha, tam jsem už mnoho let a dva roky zpátky přišlo k nám mnoho mladých mužů. A tak nějak jako jsme se těch mladíků ptali, jako co tam dělají. A oni si říkali, a proč jste šli do aktivních záloh vy? A my jsme říkali, no my jsme šli kvůli povodním, kvůli neštěstí, kvůli nějakým prostě zásahům, že když bude národ nebo vlastně potřebovat stany nebo jídlo nebo lodičku s vojákama, který někoho půjdu zachraňovat, že jsme tam chodili tenkrát z těch důvodů. Minimum vojáků tam chodilo jenom proto, aby prostě měli flintičku a někde chodili. Protože lidi nechtěli k hasičům nebo nechtěli nikam jinam, tohle se byla taková alternativa, protože ty aktivní zálohy vždycky na těch povodních dobrovolně pomáhali, takže tam k ním nebo ty kluci chodili. A oni pokyvovali hlavou ty mladí a říkali, no ale my z toho důvodu my jsme sem nepřišli. A my jsme říkali, tak když jste sem nepřišli z tohohle důvodu, proč jste sem přišli? A jako oni na sebe tak koukali a říkali, no, aby jsme byli schopni se postarat o rodiny. Já říkám, o co abyste se byli schopni postarat? No, o rodiny, když se něco semele, abych věděl, jak mám dělat se zbraní, jak mám střílet, jak se mám schovat, abych ochránil rodinu. A to jsme tam teda seděli na těch válendách. Sklesla nám teda čelist a čuměli jsme na ně. A říkáme, kluci, to myslíte vážně? A oni říkají, jo, my jsme se podívali na zprávy a my si nejsme jistý situací.
No tak pak na to můžu říct, že to je přístup, který je velmi prozíravý. A ono, rozumíte, do té hodiny, kdy se vypukne, každý má pocit, že se to nemůže stát a že ti, co se na to chystají, se totální magody. Ale máme tady příklad už vlastně té bývalé Jugoslávie, kde konec konců taky to byl střet s islámskou komunitou zradikalizovanou. A to, co tam bylo vidět, bylo, že ty muslimské bandy tam začaly řádit a v tom kritickém okamžiku nastalo vlastně to, že policisté jednoho dne nepřišli do práce, protože každý policista hlídal svůj vlastní dům, pochopitelně, a v tu chvíli se najednou společnost zhroutila, nebylo koho se dovolat, někdo přežil, někdo nepřežil, někomu se podařilo utéct. A samozřejmě rozhodovalo, jednak kdo byl dobře připravený. A pak je ještě taky druhá věc, na kterou by se neměl zapomínat, nikdo reálně neuhájí svůj dům sám. To znamená, tam, kde lidé jsou schopni se domluvit, kde jsou schopni sformovat nějakou jednotku a navzájem si pomáhat, tam mají slušnou šanci. Tam, kde bude jeden člověk někde s puškou doufat, že odvolá celé bandě, tak tam asi neodvolá.
Ano, byl jsem svědkem rozhovoru takovéhle situace, kdy tam jeden tvrdil, že jeho soused je ozbrojen a on svůj dům ubrání a byl to v hospodě teda shodou okolností A velmi ten stůl pobavil tenhle ten člověk, takže mu každý zaplatil panáka. Protože říkali, do 15 sekund je mrtvý. Jo. No,
tak to je prostě, když na vás naběhne nějaká banda a teď si vemte, teď jsme v té situaci v posledních hodinách, dnech, týdnech, do Evropy se vrací vojáci Islámského státu po té, co byl poražen. A jsou to tisíce lidí. Ti lidé si umí obstarat zbraně, ti lidé jsou schopni pracovat v jednotkách a ti lidé jsou zvyklí zabíjet. Teď si představte, že 5, 7, 10 takových lidí vám obohne dům. To je naprosto absurdní, že by člověk mohl se ubránit.
Nechtěl jsem původně teda do tohohle z toho rozhovoru militantního zavřednout. Slíbil jsem si, že se mu vyhnu, ale není možné. Tam je totiž ještě rozdíl jedna věc. Oni sice zbraně mají, český národ má také legálně zdržené zbraně, ale pak je tady ještě jako věc ta psychika zabít. Oni už to mají v sobě vyřešeno, jim je to jedno, kdy tu spouš zmáčknou. Ale pro nás je to nová emoce, nová zkušenost a sám nevím, jak bych se zachoval, jo, protože přece jenom je to něco totálně jiného, totálně, co ten náš mozek vlastně nezná.
Rozhodně ano, pokud vypukne ozbrojený konflikt, nebo až vypukne, tak je jasné, že ta islámská strana bude v dramatické výhodě. V celé Evropě, v České republice možná ne tak velké jako jinde, ale všude bude ve výhodě. Na druhou stranu, co je optimistické, že taková historická zkušenost dlouhodobá ukazuje, že pokud ten konflikt trvá nějakou dobu, tak ta strana, která má výkonnější mozky, prostě ti inteligentnější lidé ti zpravda vyhrávají. Což by zase hovořilo pro nás. A tohle taky trochu potvrzuje zkušenost, kterou udělal v roce 1948 a později Izrael, kdy z těch takových těch totálních ovcí a změkčivých lidí, nezvyklých cvičit, nezvyklých jakoliv sportovat, během 6 měsíců dokázali udělat nejobávanější vojáky. 6 měsíců stačilo, když byla motivace a věděli, jak je vycvičovat. Takže z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska bych to neviděl tak úplně beznadějně.
Vy jste potom, pane Hample, říkal, že by se lidi měli mezi sebou organizovat, nějakým způsobem navazovat kontakty, aby se potom při jakékoliv příležitosti znali. Znáte časopis My?
Já ho odebírám.
Já si myslím, že jsem vás tam i v jedné fotce někde viděl, jak tam někde sedíte v restauraci.
Ano, na setkání Praze. Ano.
Jo, tak jste to byl vy. Chtěl jsem se totiž na tenhle ten časopis na vás zeptat v trochu jiné souvislosti, protože právě Pepa Endrich ze studia Třince, on právě Slovan, Valach, Slezan teda, protože na to je citlivý, a oni právě dělají ty občiny. Oni právě dělají slovanské občiny, snaží se jako organizovat ty rody podle občin, aby si pomáhali mezi sebou a za účelem, aby si pomáhali, aby v podstatě ty lidi se znali. Tak jak vy to pěkně popisujete, tak vlastně oni pracují na tom samém. A v tom časopisu My tam psali, že hledají nové distributory a nová střediska, která by vznikla kolem tohohle z toho časopisu. Můžete to trošku rozvést?
Dobrá, já si myslím, že to, já se přiznám, že neznám ty občiny, jako už jsem o nich něco zaslechl, ale nemám s nimi osobně zkušenost, ale rozhodně to velice chválím a kromě toho, asi co máte vy na mysli, že kolem časopisu My se postupně združuje taková skupina lidí, kteří ten časopis odebírají, někde zakládají i dokonce takové jako místní kroužky, kde pak nad tím nějak diskutují nebo něco takového. To je taky skvělá věc. Někdy to může být možná na půdorysu nějaké politické strany, někdy vzniká jenom vlastenecký spolek, někdy je to tak, že jenom prostě v nějakém městě se schází nějaká parta lidí, někdy to může být u hasičů. Já si myslím dokonce, že ani není dobré, aby to byla jedna centralizovaná organizace, protože ta bude snadno infikovatelná a snadno rozbitelná. Jde spíš o to, aby to tak jako spontánně žilo, aby všude možně se scházely skupinky lidí, aby o sobě věděli, aby sdíleli zajímavé informace a aby se připravovali na to, že se o tuhle zemi začne bojovat.
Naprosto s váma souhlasím, tak jak byste teďka popsal tu situaci, jak by to kolem toho časopisu mělo vypadat, tak takhle jsem to z toho článku a z toho časopisu jako takového pochopil. Že to je v podstatě takové neformální, nezávazné setkání lidí, kteří jsou si potom schopní a mají tu chuť mezi sebou si potom pomoci.
Ano, ale ono to vzniká i třeba kolem některých malých rádií. Konec konců možná i kolem vašeho také, že se třeba v některých regionech scházejí posluchači toho rádia. To je taky bezvadný.
Tak, tady ještě jste potom, co trošku vrátím zpátky, jestli byste mohl víc rozvést myšlenku, jak jste říkal, že když původní obyvatelstvo demonstruje proti islámu nebo proti rozhodnutí svému soudu, kdy soud zvýhodnil islám, že postupoval ta státní složka velmi brutálně. Tohle z toho jsem si všiml. Začalo to teda nejdřív v Německu, pak to šlo v Rakousku a pak to šlo celoevropsky, kdy kritika islámu je v podstatě trestným činem. Já jsem, když to začalo, tak jsem vlastně nevěřil vlastním očím, vlastním uším, že vlastně když jako původní obyvatelstvo protestuje proti něčemu zvenčí, že ten vlastně establishment té země jde proti svým lidem. A já jsem právě nevěděl, proč. A vy jste pěkně vysvětlil, že to je vlastně kvůli tomu, aby se to obyvatelstvo bálo. Myslíte si, že tohleto jako ty establishmenty mají od někud nařízené nebo takhle postupují v rámci těch svých kamarádů, jak jste říkal, že ta aristokracie je vlastně jako mezinárodní?
Já mám za to, že to vzniká v zásadě spontánně. Tím nepopírám, že jsou skupiny, které se to snaží prosadit a které i do toho dávají dost peněz a opravdu to tlačí. Ale když si vezmete, jak je ta nová aristokracie veliká, že to jsou miliony lidí, to by nebylo možné každého z nich osobně úkolovat anebo tam mít nějaký jednotný systém řízení. Takhle to prostě v životě nefunguje. Ti lidé na tom i musí mít i svůj zájem, aby to dělali. A ono už v těch předcházejících desetiletích to bylo tak, že lidé, v kterým se podařilo se dostat na ty zajímavé pozice v těch různých bordech a ministerstvech a neziskovkách a podobně, chápali obyčejné chudé pracující lidi jako takové své soupeře. A snažili se vždycky ideálně usilovat o takové uspořádání, které ty lidi nějak ano, přinutí se trochu bát, přinutí, když to řeknu, držet ústa, zbaví je možnosti prosazovat svoje zájmy a podobně. Konec konců, když se zveme takovou tu válku proti tradiční rodině, kterou vidíme, tak to není nic jiného, než prostě rozbít pracujícím jejich životní styl a udělat z nich takové izolované jednotlivce, kteří nebudou schopni se pořádně domluvit. Teď dneska to proskočilo, že v některých německých školách jako se systematicky pracuje na tom, aby žádné dítě nemělo nějakého svého nejlepšího kamaráda. Jo, aby prostě od malička se děti učili nemít spolu moc úzké kontakty a všichni, aby všichni byli takový izolovaní. Takže ono, jako taková ta, já bych řekl, válka bohatých proti chudým, už tady trvá nějaké desítky let. Součástí téhleté války byl i dovoz migrantů. Protože když dovezete migranty, potom svým vlastním dělníkům nemusíte zaplatit tolik peněz, potom vaši vlastní dělníci mají problémy, které by jinak neměli. To znamená, když jste v tom boardu, v tom korporátním managementu nebo na tom ministerstvu, tak vám to pomáhá ti migranti. A mám za to, že když se také dováželi i muslimští imigranti, že ta nová aristokracie neměla vůbec tušení, s čím si zahrává. Vůbec netušila, jak je to vážné. A co se všechno může stát. A že pak, když ti migranti se totálně odmítli integrovat, začali vytvářet ty non-go zóny, začali už otevřeně mluvit o tom, že převezmou Evropu. Teď před pár dny je prohlášení nějakého velkého nebo významného belgického imáma, který prohlásil, že do 50 let nebude v Evropě žádná oblast, která by nebyla islámská. No, takže oni opravdu, ti muslimové, na tom začali pak pracovat systematicky, na tom, aby Evropu ovládli. S tím se nepočítalo. Takže najednou se to vymklo z rukou, najednou už není vlastně možné ani zastavit ty migrační proudy, i kdyby někdo chtěl. V téhleté situaci si oni říkají, no tak se nedá nic dělat, tak se to musíme podrobit. Jo, když slyšíte třeba pana Kocába nebo někoho jiného tady v české televizi, jak říká, stejně se to stane, stejně vyhrajou, tak jenom prostě neklaďme odpor, aby to nebylo horší. A tak se podle toho chovají. A to, co je vlastně v tuto chvíli nejvíc ohrožuje, je to, že by původní evropské obyvatelstvo začalo klást odpor. Takže se vytváří taková mytologie o tom, že Evropané jsou rasisté a náckové a xenofobové a však nebezpeční a že se proti ním musí postupovat. A je to vyloženě jenom prostě proto, že nechtějí, aby se Evropané začali bránit. Ne proto, že by byli takový nenávistní, ale že se toho bojí. Nechtějí žádný konflikt, neví, co by se stalo, neví, co by to znamenalo pro jejich rozpočty, pro jejich postavení. Radši to nechme, jak to být, raději dělejme, že nic nevidíme.
Tak pojďme si rád o tomhle tom písničku, ať přejdeme na jiné myšlenky a po písničce se vrátíme, vážení posluchači, zpátky k rozhovoru s Petrem Hamplem, autorem knihy Prolomení hradeb. Tak, písnička dozněla, sledujete rozhovor s Petrem Hamplem, autorem knihy Prolomení hradeb. Vy jste, pane Hample, před chvilkou, před písničkou jste zmínil, že v podstatě ta migrační vlna, když byla, takže vlastně ta nová aristokracie neznala dokonale islám, nevěděla, co se stane, pak to zjistila, nešla migrační vlna zabránit, teďka s nějakým způsobem vlastně se snaží, aby jsme se s nima zžili, nebo oni s náma, aby ta Evropa s nějakým způsobem dostala nový kabát. Já si kolikrát kladu otázku, jestli ta mentalita toho českého národa, nebo východního bloku, ale spíš českého národa, jestli je jiná než evropská a jestli by Češi byli jako ve větší revoltě, nebo jestli by taky sklonili hlavu.
Já si myslím, že v tuto chvíli by Češi byli ve větší revoltě. A nepřikládal bych to tomu, že bychom měli nějakou historickou povahu, a docela obyčejně tomu, že ta multikulturní ideologie a ten nový způsob vzdělávání dětí ve školách a ta mediální masáž a tyhle ty všechny věci u nás začaly až v podstatě někdy řekněme kolem roku 2000. To znamená, není to zatím více než 20 let. Zatímco v západní Evropě už mají za sebou 50-60 let toho samého. To znamená, oni už jsou podstatně dál, ti lidé už jsou takový v něčem vystrašenější, v něčem mají ty mozky vymitější. Tady u nás jsou generace, které už byly dospělé, když to začalo. To úplně mění situaci. Takže čekal bych, že u nás bude o něco větší chuť klást odpor. A pak je tady ještě jiná speciální věc. Češi obecně kolem islámu toho hrozně vědí. Když si prostě vezmu, kolik lidí tady třeba čte publikace Centra pro studium politického islámu, nebo kolik lidí tady ví něco o Mohamedově, hadísách, to je obrovský rozdíl proti západní Evropě. Jsme lépe informováni.
Teďka vy jste tam ještě zmínil něco, já jsem si to nenapsal.
Centrum pro studium politického islámu.
Taky, ale že ty, jo, generace. Vy jste říkal, že v podstatě u nás tahle ta indoktrinace je teprve 20 let, zatímco v té západní Evropě to je 50-60 let, tudíž tam ty dospělí se už do toho svým způsobem narodili, zatímco u nás ty dospělí žili relativně bez těchhle z těch indoktrinací, ale teďka teprve začala, že mají možnost vlastně srovnání a porovnání, co bylo před a co se děje teďka.
Ano.
A mě naskočila jedna věc, že když se vlastně byla volba Zeman versus Drahoš, tak mě fascinovala prohlášení typu lidi nad 50 by neměli volit, protože jsou blbí a mají vlastní názor. Měli by volit jenom mladí, který tomu rozumí. A skoro okolností jsem měl kolem sebe kamarádku 25 let a s tou jsem se vždycky dost fest kousnul, Zeman versus Drahoš, a ona měla jediný argument a to byl její mobilní telefon. Co tam napsali, to bylo svaté. Vlastní názor žádný, ale co ta placatá věc zobrazila na displeji, tak to bylo a přesto nejel vlak. A teďka byste to vlastně krásně popsal, že my tady ani ne tak ta mentalita, jako vlastně ta indoktrinace, že u nás trvá teprve krátce, protože jsou lidi, kteří vlastně pamatují jiné časy, tudíž mají srovnání, mají zkušenosti a dokážou projevit svůj vlastní názor, protože vlastně jsou schopni to vidět.
Ano. A ono se taky samozřejmě vemte, pak to má i ten dopad, že i mezi těmi mladými, mezi těmi 25-letými, 35-letými a tak, pro ně je tady v Čechách snažší mít nějaké nezávislé myšlení, protože mají oporu v těch, řekněme, 50-letnících a starších. Což je něco, co v západní Evropě není. V Německu to je nemyslitelné, ve Velké Británii to je nemyslitelné. To znamená, pořád se tady ještě tak jako žije a dýchá dramaticky svobodněji, než někdy na západ od nás. A dokud můžete o věcech diskutovat, dokud máte nějakou svobodu projevu, tak vždycky je to snažší. Co se týče toho posunu mezi generacemi, ono je to do značné míry dané tou indoktrinací, ale taky ještě upozorním na jednu příčinu toho rozdílu. A sice lidé, řekněme ano, nad 50, to jsou ti, kteří mají vymřít, nebo se někteří se těší na to, až zmizí, tak oni vlastně byli připravováni do jiného světa, než jak je dnes. Protože ten starý svět, v něm, když jste chtěl obstát, tak jste tady u nás za komunismu nesměl moc vystrkovat hlavu, nemít žádné řeči o politice, ale zároveň jste se nesměl ani moc zaplést tím režimem, ani být moc lojální, protože lidé si pamatovali, že režimy se často mění a kdo je s těmi komunisty zase až moc dobře za dobře, tak nemusí mu to tak jako příště moc vyjít. Takže lepší je do ničeho se nezaplést a nejlepší je komu udělat perfektně svoji práci, být v ní machr. Protože vyzkoušeli, že kdo se do ničeho neplete a umí perfektně, je perfektní inženýr, nebo truhlář, nebo lékař, nebo zámečník, to je jedno, ten, že má dobrý život. A to samozřejmě utváří určité povahové rysy. Jo, musíte si prostě hledět svého, musíte se soustředit na to, co je důležité, nesmíte se nechat někým rozhodit, musíte umět dobře porovnat různá tvrzení, abyste to vždycky udělali nejlépe. Zatímco dneska tady máme mladé lidi, kteří vyrostli ve světě, kde pracujete v nějaké korporaci nebo nějakém ministerstvu a není už tak moc důležité, co umíte, je důležité, jak se líbíte svým nadřízeným. A to samozřejmě chce od nich, aby si vytvářeli úplně jiné povahové rysy. A ten klíčový povahový rys je pořád si klást tu otázku, co se po mně chce, abych si myslel. Mám si myslet tohle? Mám být nadšený z tohohle? Mám nenávidět tohle? Podívám se do mobilu, co je teď v modě? Aha, jo, viděli jsme to poslední dny. Teď jsme se dozvěděli, že hrát ve poslanecké sněmovně na kytaru je morálně nepřijatelné. Všichni jsou rozhořčení. Ještě před týdnem nikdo nevěděl, že to je nepřijatelné. A nikomu z těch lidí by to nevadilo. Ale jedna agentura prostě řekla, od dneška je to nepřijatelné a všichni do minuty si myslí, že to je nepřijatelné. Před pár lety jsme měli to samé s Ruskem. Rusko byl kamarád, přátelé na země, během 2 dnů bylo Rusko prohlášeno za nepřítele, všichni se otočili, nebo všichni v té generaci. Nikomu to nebylo divné, že teda jak je to možné, že během 2 dnů z dlouhodobého přítele se najednou stal nepřítel. A tohle je ve spoustě věcí. Pořád tam zní ta otázka, co si má myslet, co je správné, co chtějí ti ostatní. K tomu je ten mobil úplně ideální, protože ten mě pořád kontroluje, jestli to, co mám v hlavě, je to správné.
Vy jste, pane Hample, zmínil, že mnoho Čechů ví víc o islámu než občané na západě. Myslíte si, že taková informovaná vzdělanost, která je v Čechách, je na vyšší úrovni než v některých západních zemích?
Dramaticky větší. Protože, vemte si, to, co máte běžně v mainstreamových médiích, to je prostě z 90% nepravda. Ať už se týká islámských dějin, nebo chování islámských komunit, nebo vůbec toho, co říká doktrína islámu. Takže se musíte buď to vyhledat odbornou literaturu, nebo se dostat třeba ke svědectví lidí, kteří jsou bývalí muslimové. A třeba v západní Evropě většina těch svědectví bývalých muslimů je totálně zablokována, nesmí se o tom mluvit, ti lidé jsou vystaveni útokům, pronásledování, vydírání, a to nejen ze strany islámských komunit, ale i ze strany vládní moci. To tady v Čechách, pokud vím, zatím není, nebo téměř není. Jo, jsou tady odborné publikace, které se čtou, a ono totiž, když si někdo staví ten jakoby pohled na islám jenom na základě osobní zkušenosti, tak pravděpodobně dojde k takovému velmi falešnému obrazu. A já vám řeknu příklad z poslední doby. Mám kamaráda, který je žid, a ten žid byl na pivu se dvěma muslimy tady v Praze. A umíte si představit, muslim, který jde na pivo, že, což obě neměl pít alkohol, ještě se židem, že to nebude žádný moc ortodoxní muslim nebo žádný džihadista. Že to je takový ten pohodový chlápek, který občas zajde do té mešity, anebo ani to ne. Nicméně dali si to pivo a po dvou z těch pivech začali tomu židovi vykládat, jak mu podříznou, až tedy přijde ten správný čas. A to je to, ti lidé to mají v sobě. Ten můj židovský kamarád tomu pak dodával, nejspíš ani jejich manželky, které jsou Češky, netuší, jak ti muslimové uvnitř smíší. Takže vy můžete vedle takového souseda roky žít, on se na vás tváří docela přátelsky, ale on to v sobě má, že až to jednou vypukne, bude připraven vás podříznout. A to je třeba něco, rozumíte, tu zkušenost podříznutí nemá skoro nikdo. A když stavíte jenom na tom, že to člověka potkáváte na ulici a prohodíte si nějaké slovíčko, tak a nečtete k tomu tu literaturu, nevíte, o co jde, nevíte, co to znamená, když vám přeje třeba prostě štěstí, nebo pokoj, nebo úspěch, protože úspěch pro něj je, že konvertujete k islámu. Takže jo, pak je opravdu těžké se v tom orientovat.
A to stejně teda vyrazil dech. To je formuje jejich společnost nebo imám v mešitě?
Tak ono to s tím souvisí. Kdyby byl samozřejmě ten, ten kořen toho průšvihu, nebo z kořenu průšvihu je to, že dneska v podstatě všechny mešity v Evropě jsou buď to saudské nebo turecké. A ve všech se káže takový ten hodně radikální islám. Pokud vím, v Berlíně je jedna mešita, která je liberální, a možná, že někde jsou nějaké další, ale jejich minimálně. Česká republika je tady pod vlivem Saudské Arábie. To znamená, tady se káže ta saudská verze. A ono by to samozřejmě nefungovalo, imamovo kázání by nefungovalo, kdyby s tím nebyla spojená celá ta komunita, která to podporuje, která to sdílí, která šíří to, že to je správné. Jo, konec konců, tady asi víte, to prošlo mainstreamovým tiskem, přímo v Praze, v mešitě na Černém mostě, byla teroristická buňka. Ti lidé, teď jsou někde, tuším, že někde někam utekli do ciziny a Česká republika nějak žádá o jejich vydání, nevím, jak to dopadne. Ale to není důležité. Prostě tam byla ta teroristická buňka přímo v mešitě na Černém mostě a později se ukázalo, že o té teroristické buňce vědělo vedení mešity, ale neoznámilo to. Vědělo, že si Čechy stají nějaký útok. Člověk by tedy čekal, že když se to vedení mešity takhle zachová, že tam členové přestanou chodit a začnou chodit do nějaké jiné mešity. A vůbec ne, nikdo tam s tím nemá problém. Takže ono to tak jako provázáno, samozřejmě vychází to od vedení, vychází to od imáma, ale ti jednotliví lidé to berou, protože jsou v tom vychování, je to jejich kultura, jejich civilizace. To je prostě pro ně to nejpřirozenější, že nevěřící podvědě jsou něco horší.
Pane Hample, zmínil jste, že jsou buď saudské nebo turecké. Tohle je pro mě nová informace. Můžete to nějak rozvést? Jaký je mezi tím rozdíl, nebo proč se to dělí pouze na tyhle ty dva státy?
No, dělí se to na tyhle ty dva státy, protože ty státy jsou nejaktivnější a mají nejvíc peněz. To znamená, oni jednak školí duchovní a jednak jim pak posílají často platy a mají různé nadace, které to zase ještě tlačí a podporují. Další takový výrazný stát, který se v tom angažuje, Katar. Ten většinou jedná ve shodě s Saudskou Arábií. Ale jde v podstatě o to, že ty státy, když víte, jak vypadá saudský islám, že to je ten, já bych řekl, to je v podstatě islámský stát, akorát, že islámský stát to ukazuje opravdu jako na veřejnosti, co dělá, a v Saudii se o tom tolik nemluví, ale tam to, v Saudii vás také můžou ukamenovat, sekají si tam ruce, jsou tam ty nejděsivější a nejodpornější tresty. Když Saudi odpadne ty od víry, tak je za to trest smrti. A tahle ta verze tady do evropských mešit, tohle kází imámové, tohle se učí malé děti.
Saudi bych chápal, kde na to berou peníze, Katar taky, a Turci na to berou kde? Ty přece nemají nějakou jako extrémně silnou ekonomiku.
Nemají extrémně silnou ekonomiku, ale řekněme, že to je pro ně významná priorita. A další věc, ono to nemusí být jako z hlediska státního rozpočtu tak obrovské země až tolik peněz. Navíc Turecko je docela zadlužené, takže oni možná, že je pro ně i důležitější podporovat džihád, než mít vlastní finanční stabilitu. Takže zdá se zatím, že si to dovolit můžou.
Vy ve své knížce několikrát píšete, že pokud tady dojde k jakékoliv změně v rámci náboženství nebo jiných občanů, kteří přišli z jiných civilizací sem k vám, že to bude mít za následek zhrubnutí populace. Můžete to nějak upřesnit?
Dobrá. Já měl na mysli to, když se podíváme do dějin, tak kteří lidé, nebo když se někde stalo, že se promíchaly islámská a neislámská populace, nebo že žili vedle sebe, tak pokud se stalo, že ti nemuslimové přežili, tak za to zaplatili to, že se stali stejně drsnými a stejně krvelačnými jako ti muslimové. Tohle typicky vidíme na Balkáně. Jo, kde třeba ti Srbové a další, ano, přežili do těch muslimů, ale za cenu toho, že se opravdu změnili a nezměnili se, když to řeknu, ke kultivovanějším. Protože tak to prostě je. Ve válkách vyhrávají ti, kdo dokáží být tvrdší a nevítostnější. A soužití s islámem je vždycky válka. My tomu můžeme říkat, jak chceme, ale islám musíme pro vztah k nám nemají jiné slovo než džihad. Takže pro ně to je válka a my se buď to budeme bránit, nebo ne. A pokud se budeme bránit s tím, že nechceme být stejně hrubí jako oni, tak pak se neubráníme. Já jsem v té knize doslova napsal, když někdo rozhodl o tom, že bude do Evropy dovážet lidi, kteří v Sýrii řežou hlavy, pak to znamená, že se budou řezat hlavy i v Evropě. A teď je otázka jenom, kdo komu bude ty hlavy řezat.
Ano, to jsem tam četl. Je pravda, že před několika lety na internetu kolovali vyloženě videa, jak oni tam byli, myslím, že v Sýrii nebo kde byli, jak se tím vlastně chlubí, jak to dokážou a kolik jich bylo na tom plotu vlastně naraženo. Jo? A já jsem se na to koukal a říkal jsem si, to přece jako není možné, jo, tohleto. To musí být nějaký hollywoodský trik. Jo? No a potom, když mě to video přišlo v různých obměnách několikrát, tak jsem si říkal, to je hrozný. A teď jsem si říkal, proč tam jako někdo nezasáhne, proč to nějak jako nezruší. Jo? A říkal jsem si, ještě, že to je tak daleko, jsem si tenkrát říkal.
Tak ono od té doby už došlo k takovým případům ve Francii, kdy mladí muslimové někomu upližovali hlavu. To taky video už někde běhalo. Ale co je horšího, teď po porážce islámského státu, tisíce těch lidí, včetně těch, kteří nahrávali ta videa, tak stáhnou do Evropy. Velká Británie už přiznala, že ty bojovníky islámského státu, kteří se vrací a usazují se znovu ve Velké Británii, že ani nemonitoruje. Že není schopná toho, že je to tak finančně náročné a podobně. A včera přiznalo spolkové ministerstvo vnitra, že v té migrační vlně měli 5000 lidí, o kterých dostali informace, že se v Sýrii dopustili zločinů proti lidskosti. To znamená, to jsou ty věci, o kterých mluvíte. A z těch 5000 lidí si typněte, u kolika začalo vůbec nějaké vyšetřování nebo aspoň monitoring nebo nějaké prověření toho, jestli se něco stalo. Z těch 5000.
Netuším.
120. To znamená, že 4880 lidí s vážným podezřením z toho, že spáchali zločiny proti lidskosti, dnes žijí ve Spolkové republice Německo, nejsou monitorováni, nejsou jakkoliv omezováni, řadě z nich jsou dokonce vydány zbrojní pasy a my žijeme v sousední zemi, která s nimi má otevřené hranice. Podle mých izraelských přátel je teď v Praze trvalé více než 50 lidí, kteří nikdy bojovali za Islámský stát.
Tak to jsem nečekal. Tady teďka budu citovat z vaší knihy na straně 251. Jak kdysi podotkla Ann Kalter, nacisty bychom neporazili, kdybychom nebyli odhodláni zabíjet i jejich ženy a děti. Cenou za případné vítězství bude zhrubnutí. Tohle to jsem si četl třikrát. To navazuju na to, jak jsem dal ten svůj dotaz na, že ta společnost zhrubne. A dlouho jsem si nebyl schopen to sám sobě vysvětlit, nebo jak to pochopit. A pak jsem si vlastně říkal, že kdyby opravdu spojenci nepořádali ty, nebo nepodnikali ty kobercové nálety, tak by v podstatě ten duch toho národa nebyl zlomen. Tohle to měla ta paní na mysli, nebo jak to mám chápat?
No, já myslím, že měla jednak na mysli tohle, a jednak to, že když vedete válku a jde vám o přežití vaší civilizace, tak prostě buď to se odhodlání vyhrát za každou cenu, bez ohledu na to, co uděláte a co se stane. A nebo prostě říkáte, tak já bych ji rád vyhrál, ale budu mít tohle omezení.
To je právě to, co jsem si četl několikrát ve vaší knížce. A v podstatě jako společensko-sociálně se tohle z toho bojím. Že jak vy jste říkal, že tady jsou vlastně bojovníci z Islámského státu, nebo že ty lidi jsou připraveni vlastně tady hájit to svoje islámské právo, tak oni vnitřně psychicky připraveni jsou.
Ano.
A když jsem si četl tyhle ty vaše vlastně úryvky, tak jsem si říkal, ano, oni připraveni jsou, my můžeme mít technické prostředky na naši obranu, ale my připraveni nejsme. Co se musí stát, aby jsme i my byli připraveni? Bude to, že podřežou souseda vlevo, nebo souseda vpravo, nebo že uvidím hromadný hrob? Co tak asi bude tím impulzem, aby se potom ten národ začal bránit?
Já si myslím, že k tomu, aby se národ začal bránit, samozřejmě, ano, jsou ty věci, o kterých jste mluvil, že člověk vidí nějakou výraznou krutost, vidí něco hrozivého, co ho nutí reagovat. Ale v principu to, jestli se ti lidé rozprchnou a každý sám zaleze, anebo jestli se stanou tou silou, která se zemkne, to podle mě záleží hlavně na tom, jestli budou schopni se organizovat. A já bych dokonce řekl, že je to o tom, jestli už mají mezi sebou nějakou formu organizace a nějakou formu vůdcovství v tom smyslu, že někdo je tak jako lídrem, někdo je méně lídrem, před tím, než to vypukne. Jestliže je to tak, že ve chvíli, kdy to vypukne, už je tam nějaká struktura, která je schopná trochu vynucovat kázeň, která je schopná lidem pomáhat, aby se domlouvali, tak je slušná šance, že se začnou bránit a že udělají všechno, co je zapotřebí. To, že, a já myslím si, že nakonec se lidé, co se týče té tvrdosti nebo krutosti, já se obávám, že i lidé, kteří jsou velmi kultivovaní, když dojde na boj o život, tak že se rychle přeorientují. Ale musí být schopni být spolu, koordinovat se. Takže zase je to o tom, jestli se ta práce udělá včas, dříve než nějaký konflikt vypukne.
Před mnoha lety jsem měl několik rozhovorů na toto téma, naprosto akademických debat, ale spíš to bylo jako ve smyslu blackoutu, že když nebude proud, tak co se jako bude dít, protože jsem slyšel krásný rozhovor s nějakým externím poradcem ČEZu nebo technikem, a oni se ho ptali na všechno možné a mimo jiné se ho ptali na blackout. co se jako bude dít, tak on říkal, jako, že budeme bez proudu, takže oni vyjedou, začnou ty dráty řezat, pak je natahovat, pak budou natahovat ty pojistky a zkoušet to a něco všechno. A teďka on ten redaktor řekl, dobrý, dobrý, a teďka nám to jako řekněte časově. A ten externí poradce říkal, jak časově? No řekněte nám, kolik hodin by vám to trvalo, nebo snad dnů. A teďka ten externí poradce byl dlouho ticho a říkal, no jak jako hodin nebo dní? No ne, tak za kolik hodin byste ty dráty měli natažený a zase ty pojistky nahozený. A on říkal, no podívejte se, když přijde blackout, tak vám to spálí celou síť, všechny rozvodní transformátory vyhořej a musíte začít znova. A teďka ten redaktor zase, no a to jako vám to bude trvat třeba týden, jo? A teďka ho furt tlačil toho poradce, až ten externí poradce toho ČEZu to teda nevydržel a říkal, podívejte se, jak bych vám to řekl, týden. No, tak týden budeme bez proudu, takže my budeme řešit první tři dny, protože čtvrtý den se střílí. A teďka ten redaktor, tohle je takový dlouhá pomlka a on říká, prosím, jak se střílí? A ten externí poradce říká, podívejte se, mrazáky prázdný, výtahy nejedou, čerpadla na vodu nečerpají, lidi vykradou krámy, za tři dny to všechno z těch chrámů snědí, tak prostě budou chodit loupit někam dál. A já jsem byl v takové nějaké skupině lidí, kde jsme se o tomhle jako často bavili, co a jak. Shodou okolností jsme se přesně shodli na tom, co jste říkal vy, ohledně té organizace. Nevstáhli jsme to na město, protože ve městě se lidi těžko jako bez vody uživí nebo organizují, ale stáhli jsme to v podstatě k vesnicím, k takovým malým celkům, kde v podstatě jsou lidi schopní mít vodu nebo nějakým způsobem zemědělství. A přišli jsme na jednu věc, přišli jsme na to, že taková obec, občina, ves je svým způsobem takové ideální místo, protože tam má dvě základní složky přežití. První složka jsou myslivci, který v podstatě jsou schopni nějakým způsobem vědět, kde je zvěř a ulovit pro tu... Prosím?
Sluchám, ano.
Kde jsou schopni vlastně ulovit tu zvěř a přinést nějaké to jídlo do té vesnice. A druhá složka jsou hasiči. Protože hasiči jsou vlastně vycvičení na nějakou nenadálou situaci, událost. Mají tam zdravotnický personál, mají zdravotnické vybavení, mají v podstatě techniku, dalo by se říct, agregáty na výrobu energie. Takže takhle, když by se několik obcí jako srotilo dohromady a třeba by se sestěhovali do jedné kvůli bránění a obraně, protože by to automaticky předpokládalo, že kolem obce byste musel motorovou pilou vyřezat 300 metrů koridor, všude kolem celé obce, abyste věděl, kdo se vám do té obce blíží a podle toho jste mohl reagovat. Tak jsme vlastně skončili na tomhle s tom, že organizace ano, spolupráce ano, vesnice ideální místo na tohle, protože chudák město, ten město bude bez vody, protože veškeré bytovky, paneláky, ty nemají studny, ty mají jenom čerpadla, která budou vyhozená a ty pak budou chodit chudáci rabovat jako do té vesnice. A můžu vám říct, že před těma několika lety nás u toho jako dost mrazilo a pak jsme tak nějak jako ten rozhovor skončili s tím, že jako je irrelevantní. No? A když jsem si četl tu vaší knížku, jak tam vy vlastně nabádáte nebo vyzýváte k tomu zcela logicky, že se lidi mají organizovat takovýhle celku, tak jsem si na to zmrazením zárek vzpomněl.
Je to ono. A ještě, abych to dokreslil, souhlasím se vším, co jste řekl. A já jsem v té dvojně měl možnost být v parlamentě na uzavřeném jednání braně bezpečnostního výboru a tam generál Šedivý řekl těm poslancům, že v tuto chvíli by na zničení České republiky, včetně likvidace všech sítí, stačilo 50 mužů.
To je strašný.
A ti poslanci to tak jako zaznamenali, byl tam nějaký člověk, byl tam nějaký náměstek z ministra obrany, ten k tomu podotkl něco vtipného a všichni se rozešli. To je ta situace, ve které žijeme.
Jo, a když to pak přijde, se všichni budou divit.
Tak se teď opevňuje parlament.
Ale jo, tak to. Dělej si z toho pevnost, jo?
Ano, já myslím, že to taky už normálně prošlo tiskem, že bude vyklizena zóna kolem parlamentu a budou tam instalovány nějaké betonové bloky a takové různé věci.
No, i když budu mít vlastní vodovod. Protože právě s Pepou Endrichem a ještě s jeho kamarády z toho Valeska jsme na toto téma jako často diskutovali ohledně právě slovanství a ohledně těch občin a organizace těch lidí a zase jsme svým způsobem se to převedli na tohleto, aby ty lidi se byli schopni nějakým způsobem ubránit a aby si hlavně důvěřovali. Protože podle mě to taky bude celé založené na důvěře, pokud se souhlasíte.
Rozhodně, rozhodně. A já bych k té důvěře ještě řekl, ona to není jenom důvěra v tom, jako že vás ten člověk nezradí, ale ono je velmi užitečné, když ho znáte, jestli chodí včas, jestli je spolehlivý, jestli zvládne svoje úkoly, jo, protože to v té kritické situaci může být životně důležité. To znamená, že už máte s ním něco odspolupracováno.
Ano, ano, prostě už tak nějak dopředu tušíte ten charakter toho člověka, víte, co od něj čekat a víte, jestli s ním budete chtít být případně v takovouhle nějakou situaci nebo událost, která nastane. Jo. Je to, vy tam ještě potom pěkně píšete v té knížce, že se za dob komunistů ty lidi stáhli do svých bytů, do svých chat, mezi takovou nějakou jako partu lidí, kde si navzájem vlastně jako, kde si navzájem důvěřovali a mohli víceméně říkat otevřené názory, tak něco takového v podstatě bude nastávat nebo nastane tenkrát. A můžu vám říct, že před takovým půl rokem, když jsem tohleto říkal ve svém okolí, tak mě nikdo jako nevěřil. A když jsem potom předčítal pasáže z vaší knížky, tak ty lidi se k tomu začali chovat úplně jinak, protože jsem to neřekl já, ale bylo to někde napsáno někým jiným.
Jo.
Takže i kdybych já nebyl, jako, jak se tomu říká, důvěryhodná osoba, tak v podstatě to mají od nějaké jiné autority, by se dalo říct, a už se na to potom ty lidi koukají jinak.
No. No.
A popřávají od té doby vlastně těm věcem jako sluchu a dokonce se začali říkat, hele, tak já budu zkoumat nový ekonomický model, další zase řekl, hele, tak já jsem z toho, mám kurz zdravotníka, tak já pro vás připravím takové nějaké jako lékárničky, abyste měli pohotovostní, které byste si vzali sebou a začali ty lidi o tom uvažovat úplně jinak.
Jo, a to je důležité, protože ano, buď to je, budou připraveni nebo nebudou a je to opravdu důležité tu přípravu udělat včas. Až se něco začne dít a uvidíte, že do dvou dnů se sype země, no to už se toho moc nenaučíte.
Jenže víte, co pořád tam ve mně holodá, taková ten červíček, ta myšlenka, jestli nejsem magor, jo, jestli se jako připravovat na tohleto, jestli prostě není úchylnost, jo, když se v podstatě nic neděje.
No, ono nic neděje. Jo, rozumíte, když jste za války, taky se nic nedělo. Pokud zrovna na váš dům nepadala ta bomba, tak v té chvíli se také nedělo nic. Také z toho mít pocit, že nic není. Jo, to, že 100 kilometrů od vás byly koncentrační tábory, to, že dalších 100 kilometrů od vás byla fronta, no, taky se zdánlivě nedělo nic. Dneska to není jiné. Ono to není tak, že by lítalo po oboze vzduchoť a na té bylo napsáno probíhá islamizace. Ono to jenom vypadá tak, že prostě potkáváte víc a víc lidí, kteří jsou muslimové a přibývá mešit. Tak jenom se vším.
Ano, to je právě to taková ta plíživá věc, kterou vy pěkně popisujete v knížce, ale ještě jste tam nějak popsal, že to není ještě tak plíživé, jak by to mohlo být, že naštěstí je to jako v kratším časovém horizontu, kde je ten rozdíl vidět jako okamžitě, než kdyby to tady prostě tahle situace trvala 20-30 let, kdy nám to potom přijde normální. To jste moc pěkně popsal.
Ano, a ono konec konců dneska už mladým lidem to je normální. Když je dneska 16, on už vyrůstá v zemi, kde jsou mešity, kebaby, je tady spousta muslimů, o islámu se mluví jako o součásti kultury země. On neví, že před 10 lety, že to tak ještě nebylo. Přitom je docela zajímavé to srovnat. To zmíněné Centrum pro studium politického islámu, to si udělalo takovou studii, jak rychle probíhá islamizace České republiky. A srovnalo to historicky s těmi společnostmi, které předtím prohrály válku s muslimy, už byly dobyty, ale že ti muslimové tam v začátku nechávali to původní obyvatelstvo, jenom postupně se tam stěhovali a postupně zaváděl jeden svůj nový pořádek. A Centrum pro studium politického islámu dospělo k tomu, že to v současné době tady probíhá 2,5krát rychleji než historicky v těch zemích, které už byly dobyty. Takže ono, kdybychom to vzali, jako kdybychom se na to dívali z nějaké delší perspektivy, tak tahle země je osidlována nebo kolonizována těmi muslimy neuvěřitelnou rychlostí. Nikdy v dějinách vlastně neznáme nic podobného.
A přitom jich tady není tolik.
To my reálně nevíme, protože nikdo to nesleduje. Jak možná víte, Centrála pro boj proti organizovanému zločinu vydala loni v prosinci zprávu, kde říká, že tady probíhá organizované usazování, že jsou tady celé firmy arabské, které se zabývají tím, že sem ty muslimy zvou a schánějí pro ně povolení k trvalému pobytu a že ty firmy mají v zásadě neomezené finanční zdroje a že se neví odkud. Takže ono to tady jde rychle. Konec konců dneska v Praze už nejde školu, kde by se neřešilo, já nevím to, že dívky musí chodit v šátku a nesmí chodit na tělocvik. Před 5-7 lety bylo ještě nemyslitelné. Takže ono fakt, jako ta rychlost je docela velká.
Ano. Jinak ten název vaší knížky Prolomení hradeb, zpočátku jsem ho nechápal. Říkal jsem si, co to jako je za název, s čím, v jakém je to kontextu. A musím teda před vámi smeknout klobouk, protože tak krásně popsat prolomení hradeb, to jsem nečekal, že tam něco takového vůbec na toto téma hradby budou, ale tak se to pěkně na pár stránkách vyjádřil, tak jako elegantně, srozumitelně, že teda můžu vám říct, že kdybych někde nějaké hradby měl a tam bych nějakého takového byrokrata viděl, tak bych se asi s čistýma rukama zpátky nevrátil. Protože tady zase cituji z vaší knížky strana 191. Mezi otevírači brán jen velmi málo těch, kdo tak činí s jednoznačným zlým úmyslem. Většinou to jsou prostě jen byrokraté. Chovají se tak, aby si zvýšili rozpočet a postoupili na vyšší příčku v aparátu. Čím jste mě teda vzal vítr z plachet, protože já jsem tam samozřejmě zatím viděl to jednoznačné zlo toho blbce, který toto otevře ty brány, aby jako uškodil tomu lidu. Ale vy tam prostě píšete, že on v podstatě jako chce se mít jenom dobře, tak udělá všechno pro to, aby tomu tak bylo.
Já myslím, že to tak je. A konec konců tohle není v Evropě, žel. První situace, kdy to tak je, ono je dobré, jestli někdo studoval třeba dějiny holokaustu nebo vyvražování židů za druhé světové války, tak třeba ta konference, na které se rozhodlo, že opravdu budou založeny ty plynové komory a ty vyhlazovací tábory, tak tam nebyli nějací ideoví vyšinutci, tam bylo dokonce jenom pár nějakých těch SSáků a většina lidí, co tam bylo, byli takový techničtí manažeři z různých ministerstev, kteří řešili jenom suché technické zadání. A většina lidí v tom aparátu, to bylo tak, ten vyslal faktury, ten objednával plyn, ten organizoval dovoz, nakonec těch brutálních vzorců bylo vlastně jenom 0,5% z těch všech. A každý z těch ostatních jenom dělal svoji práci. A že to nebyli třeba jenom vlastně Němci, kteří pracovali pro Třetí říši, a byla to taky třeba firma IBM, která zajišťovala to, aby žádný žid nemohl utéct, aby ty seznamy byly úplné. A taky to ty inženýři v IBM se nedívali na nějaký celkový obrázek. Prostě oni měli jenom svůj úkol něco vyřešit, tak to vyřešili. A na konci toho byly ty miliony mrtvých plynových komorách. A svým způsobem dneska je to podobné, protože ten člověk řeší to, když my toho teroristu deportujeme, tak tahle neziskovka bude křičet, bude v tisku negativní pokrytí proti mému oddělení, já asi přijdu o rozpočet. No já nechci přijít o rozpočet, a to nechám být. A neřeší celkový obrázek, neřeší budoucnost civilizace nebo budoucnost svých dětí, řeší jenom, jak si udržet rozpočet. A to je ten mechanismus smrti nakonec.
Ano, to je to, co mě vyrazilo tak ze všeho nejvíc. Tady potom ještě, co se týče těch prolomení hradeb, tak strana 188. Není trestána zrada, ale statečnost. Popravuje se zahájení hradeb. Do vězení se zavírá za kritiku zrady. A to, když jsem si četl, tak jsem si vlastně uvědomoval, že když znásilňovali islámci Němky v Německu, tak najednou to vyšetřování se jako rozplynulo, rozplyzlo se úplně. Ve Švédsku to samé. A říkal jsem si, teď je to vlastně pravda, teďka už se tady kritizuje vlastně a zavírá se za kritiku zrady, zavírá se za to, že někdo chce normálně vyšetřit znásilnění, že kdyby to udělal bílý nebo skupina domorodých bílých, tak ty by za dva dny, za tři dny by byly v říži a vůbec za mřížema vůbec nikdo by se s nima nepáral. Ale tady je to prostě zveličováno, odsouváno, no prostě hnus, takže nelze než souhlasit. A tady potom ještě takový krátký odstaveček. Za zvláštní zmínku stojí, že otevírači bran ovládli školství a přeměnili ho v obrovský indoktrinační aparát. Jehož cílem je štípit mladým lidem, že islámská agrese je něčím skvělým a že jen blázen by mohl něčemu takovému bránit. To zahrnuje štěpování několik skupin nepravd a polopravd. Tak u toho se mě taky dozvařila krev u tohohle toho.
No ale je to asi tak, ne?
No, bohužel, pane Hample, v tomto směru s váma musím než souhlasit, jo. Protože tady kolegyně říkala, že zrovna budou ve školce řešit nějakou inkluzi, jo, a že neví, co to je. Tak jsem jí dal hnedka školení. Ona se na mě kouká a říká, no ty já snad do té školky ani nepůjdu, když to slyším. Říkám, naopak, musíš tam přijít a říct, chcete cizí dítě, tak jí vemte z civilizace, která je křesťanská, a která má bílou pleť, jakýkoliv jiný dítě, tam je prostě neštěstí. Jo. Ale oni po nás chtějí, aby jsme tam šli a potom, že budeme mít posezení s psycholožkou a ona nám to vysvětlí. Říkám, takhle, tak tam jdu místo tebe, protože to tam jako ve zdraví nepřežijou.
Jo, a to, co já v tom vidím, ono je samozřejmě těch věcí spousta v té indoktrinaci, ale jako jedna z těch takových jakoby zvlášť podaně vážných je to, že se absolutně lže o islámu. Jo, prostě to jsou totálně, že prostě o dějinách islámu, o jejich záměrech, o tom, co vlastně islám učí a tak dále. Takže lidé opravdu mají tady představu, že to je v podstatě nějaká taková jako další verze katolicismu, akorát místo Bible tam mají Korán a jinak vlastně, že to je stejné. A pak jsou opravdu šokováni, když vidí, že islámské komunity se chovají úplně jinak, dívají se na nás úplně jinak, mají úplně jiné morální standardy.
Ano, ano, to je pravda, to je pravda. Nikdo neví, jaký islám ve skutečnosti je. A ta videa, co kolují, tak si to lidi prohlídnou a řeknou, dobrý, a zavřou to.
Ano, často je to proto, že prostě ve škole dostali nepravdivou informaci.
Ano, ano, ano. Úmyslně.
No, protože tady ještě jedna věc, na kterou jsme nenarazili, a sice, že ono se zdá, že v tuto chvíli v Evropě neexistuje žádné solidní zkoumání islámu. Protože ti lidé, kteří to chtěli nějak solidně dělat na akademické půdě, vesměs byli vyštípáni z těch univerzit a místo toho jsou takové různé jako nově zřízené katedry, které jsou v podstatě všechny sponzorovány z arabských zemí a které se jenom zabývají zdůvodňováním, proč by bylo pro Evropu dobré tady islám mít. A to se týká i České republiky, tady orientalistického ústavu.
Ano, dostal jasné zadání.
Ano.
Dobře, takže pane Hample, děkuju vám moc krát za váš čas. Děkuju vám, že jste velice otevřeně tady vlastně okumentoval ty naše dotazy, k tomu ještě přidal svoje vlastní komentáře. A chci se zeptat, kdyby jsme ještě potřebovali si s váma popovídat dál, bylo by možné z vaší strany nás ještě někdy navštívit v rádiu?
Určitě velmi rád, zvláště když nemusím jezdit až k vám a dát to se internet, takže to je tak velmi pohodlné.
Dobře, takže vážení posluchači, děkuji za vaši pozornost a tímto se loučíme s Petrem Hamplem, autorem knihy Prolomení hradeb. Hezký večer. Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.